Eli jälleen kerran vartikin. Ekana käytännön asioita. Kaikki varmaan muistaa, että kurssi on suorittamassa. Mä annoin siitä ihan ensimmäisestä tehtävästä vielä aikaa tälle torstaille palauttaa sen. Eli jos se jää tekemättä tai kesken, menkää huomenna Samson ohjauksiin, tehkää se loppuun siellä ja palauttakaa muiden tehtävien mukana huomenna. Ja siinä tosiaan, jos ei lähde, niin Samsa auttaa, jos ei sitten lähde, napatkaa joltakulta toiselta pohjaa ja katsoa siitä eteenpäin, ja rakentuu sen ensimmäisen päälle. Lisäksi teillä on se valmiina, niin sitä kannattaa harkita laajentelevassa ihan omaan suvikseen, koska mitä isompi se ohjelma on, niin sitä enemmän mun mielestä saa näistä siinä päälle rakennetusta tehtävistä irti, jos ne tekee kunnolla. Eli siinä oli käytännön asiat mun puolelta. Onko teillä mitään kurssin käytännön asioihin liittyvää kysyttävää tai? Okei, yleistä kommenttia kurssin asiasta tai muusta sellaisesta?
Kyllä se harjoitusten palautus nyt. Se on huomenna ja...
Se on huomenna. Se on aina ennen sitä harjoitustilaisuutta niin varttia vaille. Elikkä sen verran, että näihin katsoin, että siellä on jotain ja sitten näihin vilkaista sille tosi nopeasti läpi. Niin sen verran paikka on kuullut. Se oli puolilta päivin, mutta sitten siinä ei ollut mitään järkeä, jos ne harjoitukset pitää palauttaa ne ohjauksia ja sitä yksittäisyys silleen mitään hirveätä. Okei, jos ei sen kummempia ole, niin tällaisen tunnaisarvolla, millä mä näen aiheita kurssille kiskoin, niin seuraavana nousi tämmöinen, eli satunnaistestaus, jota nimeltään futsi, jos on amerikkalaisesta kysyy, mikä tämä on. Ensimmäisenä pieni kikkulainen, niin mä en oikeastaan hirveän paljon ole tehnyt tätä, joten mä todennäköisesti tuun puhumaan hieman ainakin potaskaa jossain kohtaa. Kuinka minä olen käynyt jotain muita tietoturvakursseja, missä futseleita olisi käytetty jonkin verran? Okei, kaksi. Siinä vaiheessa, kun sanon jotain, mikä ei ole totta tai on epätäydellistä, niin huutakaan, koska silleen todennäköisesti on jossain kohtaa tässä. Eli mikä on satunnaistestaus? Yleisesti ottaen, tämä lähtee tämmöistä hassusta anekdootista. Vuonna 90, jolloin teillä ei oikeastaan internetiä ja kaikkea muuta ollut silleen, ainakaan Suomessa juurikaan, niin käytettiin semmoista laitetta kuin modeemi. Kuka tietää, mikä on modeemi? Kuinka moni on käyttänyt modeemia? Kuinka monessa se oli paljon raivostuttavampaa kuin nykyinen Ethernet, mikä sanoo vaan klik. Joo, se vuonna 90 se oli vielä hirveämpää todennäköisesti kuin mitä se on ollut teidän aikana. Eli silloin oletettiin, että kyllä se puhelinviuha nyt se on ihan riittävän hyvä, ettei sinne mihinkään virheenkorjauksia oikein riitä prosessorin tehot tai vaivaannus ja muut. Jolloin joku kaveri nimeltä P.P. Miller ja tämä P.P. Millerin niin tuttava teki sitä jossa isossa amerikkalaisessa yliopistossa ja sitten kotoa yritti modernin yhteydellä komentaa jotain Unix-palvelinta. Ja sitten niillä on aina hirveä kiire, että sen Shelly-yhteyden antoi olla sen modemin läpi auki, niin jossain kohdassa se puhelinlinja raksatti ja sitten sinne tuli satunnaisia merkkejä sinne konsoliin. Ja siinähän piti kirjoittaa ne komennot tosi nopeasti ja painaa enteriä, että jos nyt tulee joku satunnainen merkki, niin ei sitten mene ihan pieleen se koko komento. Ja jos kirjoittaa pitkän komennon, se oli tosi tuskasta. No, se ei ollut se tärkeä homma, mikä ne huomasi. Ne huomasi sen, että oli käynnistää niitä Unix-ohjelmia sieltä. Ihan mitä tahansa, RMstä lähtien tai CAD tai mikä vaan. Ja sitten ne käyttää niitä modemin läpi, niin ne ohjelmat alkaa kaatua. Eli kaikki Unix-apuohjelmat, mitkä komentorivitot pystyttiin pukkaamaan päälle, niin sitten modemin läpi käytti niitä, niin se käyttäjäkokemus oli hirveän huono. Ne ei pysynyt edes pystyssä ne ohjelmat, vaikka ne saikin käyntiin. Ja sen tietysti sai tänne yliopistosta toimivan kaveri vähän huolestumaan siitä, että miksi ne kaatuu modemin yhteyden läpi käytettäessä. Ja sitten se selitys ei ollut se, että se modemiyhteys kaatisi sen koneen, koska se kone pystyssä, vaan se, että jos vuonna 90 syötti Unix-ohjelmalle satunnaisia syötteitä, satunnaisia tavujonoja, vaikka ihan ASCII-merkkiä, niin noin neljännes niistä kaatuu johonkin ohjelmaan. Eli siellä on just huonoa C-merkkijonojen käyttöä, kaikkea muuta tällaista. Ja se, että jos ajattelet, että joka neljäs apuohjelma, mikä vuonna 90 oli Unix-koneessa, ja niitä oli aika paljon silloinkin, meni nurin pelkästään sillä, että sinne syötetään satunnaisia merkkejä, iso rimpsu. Onhan se vähän huolestuttava. Ja tämä idea sitten on nämä kaverit kaato, joka neljännen Unixin oli ohjelma. Tarkka selvitys, miten se tapahtui, mikä on suunnilleen sille, että me syötettiin niille satunnaisopinaista niin rikkipuoksi. Löytyy tuosta artikkelista. Ja tämähän sitten alkoi lähteä liikkeelle. Se oli aika hyvä paperi, koska suurin osa järjestelmän ylläpidosta vähän huolestui tästä. Että jos ne ohjelmat menee nyt ylipäänsä nuriin, ja siihen aikaan jo tiedettiin, että jos C-ohjelma menee nuriin, niin sitten siellä voi olla kaikennäköisiä puskuriylivuotoja ja muita ikäviä asioita, mistä hyökkääjä sitten pääsee sisälle. Niin tämä homma lähti vähän liikkeelle. Eli nämä kaverit vähän aikaa puhuu siitä, että syötetään ohjelmille satunnaista paukkaa, löytyy hyvin bugeja, ja sitten kaikki muutkin alkoi tekemään tätä. Ja toimintaperiaate, miten tämmöinen satunnaistestaus tehtiin silloin 90 ja suunnilleen karkeasti, miten se tehdään nyt. Ekan otetaan joku ohjelma, joka me halutaan rikkoa. Tarkoituksena siis on, että katsotaan saadaanko me ohjelma rikki. Sitten korjataan sitä ohjelmaa, kokeillaan uudestaan saadaanko me se rikki. Jos se menee rikki, korjataan, kunnes se ei mene enää rikki. Ja tätä tehdään tarpeeksi kauan, niin se ohjelma on todennäköisesti tietoturvallisempikin, koska sieltä ainakin ne puskuriylivuodot on karsiutunut jo pois. Eli ekana valitaan ohjelma, joka on se meidän uhri. Sen jälkeen keksitään joku oraakkeli. Joku sellainen toinen ohjelma, joka katsoo, että menikö se ensimmäinen rikki, kun sille se satunnaissyöte löytiin sisälle. Barton ja Miller, ne pääsi helpolla, ne katsoi vaan sen ohjelman paluukoodin. Katsoi se, että valtaisiko se koko softa sitten. Kaatukset kesken kaiken. Ja se riitti. Sitten otetaan tuhansia taas tuhansia satunnaissyötteitä, syötetään sille ohjelmalle. Edelleen Millerillä oli tosi helppo, ne oli kommentoivia ohjelmia ja luki standard inputissa sen syötteensä, niin se on hyvin helppo tehdä. Sitten katsotaan, kun se ohjelma on kaatunut, meillä on joku merkkijono, mikä sinne meni sisälle. Ja sitten lähdetään miettimään, mikä on minusta tällä merkkijonolla oli, että se ohjelma kaatui. Ja sitten korjataan. Ja sitten niillä on aika mielenkiintoinen väite. Tämä väite esiintyy sekä sillä Millerin porukalla silloin 90, että aika monella muulla ihmisellä tätä nykyään. Tosin nykyisin ne ihmiset, jotka väittää tätä, niin yleensä tekee väitöskirjaa futsaamisesta yleensä. Ja omaa kannattajakuntansa. Ja tämä väite on mielenkiintoinen. Löytyy enemmän kokeja kuin sillä, että testaat käsin. Ja miksi löytyy? No, tärkeä pointti. Se tekee testejä, jota ihminen ei osaa olettaa. Eli tämä nyt linkkaa mun mielestä aika hyvin siinä kognitiivinen biases. Eli nämä henkiset heuristiikat, mitä meillä on. Eli meillähän me ihmisenä me ollaan tosi huonoja testaamaan asioita. Eli me testataan mieluummin sitä, pääseekö oikealla salasanalla sisälle järjestelmään. Me ei mielellään testata sitä, että niin, jos me laittaa huono salasana, niin me ei päästä sinne. Me osataan negatiivisia hypoteeseja. On tosi vaikeaa löytää kaikki ne rajatapaukset meidän ohjelmakoodista. Ja jos me arvotaan ne satunnaisesti, niin siellä on varmasti sellaisia testejä, jotka on niin julmia, että niitä ei olisi itse keksinyt. Toinen hyvä puoli on, että ei tarvitse lähdekoodia. Voit ottaa valmiin ohjelman, alkaa pistää sille ikäviä syötteitä ja katsot vaan, että elääkö se. Lisäksi, kun tätä on tehty vuodesta 90, niin maailma on täynnä tällaisia ohjelmia, jotka tekee joko sitä, että ne jollain tavalla tekee niitä ikäviä huonoja syötteitä, satunnaissyötteitä tai muita sellaisia. Tai sitten on tämmöisiä testipenkkejä, jotka käynnistää sen ohjelman ja instrumentoi sitä, että onko se nyt vielä riittävän elossa, voidaanko me sanoa, että se testi rikko sen vai ei. Ja tämä on suhteellisen nopeata. Eli suhteellisen nopeata tarkoittaa nyt sitä, että eihän siinä kauan nokka tuhisi, jos me otetaan yksi Unix-ohjelma, aletaan syöttää sille satunnaisia tahuja. Eli sä voit tehdä testin suunnilleen jokaiselle Unix-ohjelmalle, ja sulla ei ne kovin kattaa olla. Nopeus on sitten, no, se on suhteellisen helppo tehdä. Eli sinä ei hirveästi tarvitse miettiä, mitä on tekemässä. Jos otat ohjelmakoodia esimerkiksi lähdet auditoimaan sitä ja luet sitä läpi, se on 10 000 riviä koodia, siellä on joku vika. ensimmäisen 1000 rivin jälkeen sitä on niin puussa, että vaikka se olisi puiselevä vika, niin sitä ei enää näe. Tai jos sitä pitää lähteä niin kuin kehittämään yksikkötestejä sinne, niin se pitää ymmärtää jokainen funktio, mitä ne tekee. Ja sitten siinä vaiheessa onkin jo aikaa kulunut aika paljon, mikä tämä on helppoa. Eli nämä on ne hyvät puolet tässä. Ja näin niin kuin Futsingin kannattajat sanoivat, että tämä on tykki. Se on vähän epätarkka, mutta sille tulee isoja lovia ohjeja, niin kuin sitä käyttää. Ja pari esimerkkiä, miten tämä toimii. Eli ensimmäinen live-esimerkki. Mä epäilen, että mä en saa tästä järjellistä esimerkkiä. Ehkä liveenä aikaisemmin kokeillaan kuitenkin jo vähän vaihtelua tähän monotoniseen kallosemmukseen. Eli mitä mulla tällä on? Mulla on Veskun, niin, eli lappalaisen Vesan ohjelmointikurssi ajalta, jolloin käytettiin C ja C++ ohjelmoinnissa. Tämä on itse asiassa siltä ajalta, että käytettiin pelkkää C ja Turbo C vielä kaiken lisäksi. Se on tosi vanhaa. Ja mä epäilin, että mä saisin täältä jotain. Veskulla oli silloin tämmönen hassu tulkki ohjelma. Se on C:tä. Se saadaan käännettyä vaikkapa tällä tavalla. Ja huomatkaa kaikki hassut nimeämiskäytännöt, kuten tiedostonimet isolla ja pienellä sekaisin. Ja toimii näin. Se on normaali hyvä Vesa-ohjelma, se kertoo meille mitä se tekee. Ja sillä voi kääntää suomen kielen sanoja ruotsin kielen sanoiksi. Ja tämä on ollut joskus esimerkkiohjelmana sillä kurssilla. Ja tämä on just esimerkki sitä semmoista Barton Miller-maisesta lyhyestä liiksi. Ja jos me katsotaan mitä täällä on, niin tätä koodia, tätä silleen on paljon. Tätä ei ole hirveän paljon, tämä on kurssiharjoitustyö. Eli se on kuitenkin luettava määrä, mutta on sinne joitain tuhansia rivejä. Ja nyt se kysymys on, että alkuperäisessä ohjelmassa ei tietysti ollut virhettä, koska se on Vesa Lappalaisen esimerkkiohjelma, ja Vesku tekee hyvää koodia. Ja sitten vielä kaiken lisäksi on kiertänyt pari kurssi-instanssia, jossa miljoona opiskelijaa tai niin 30 siihen aikaan on kokenut sitä. Eli se toimi, mutta mä olisin ilkeä määrin pois sen. Eli mä leikin, että Vesa olisi ollut pikkisen huonompi ohjelma kuin se on, ja sitten mä kävin muuttaa sen koodia pikkisen jostain sieltä täältä vähäsen. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että mä käytän tämän kutsausdemona. Tämä on aika triviaali. Eli mitä mä tarvin, että mä saan kutsattua tätä ohjelmaa? No, mulla on se tulkki tuossa. Sinne mä voin esimerkiksi tutkittaa toisesta ohjelmasta syötteen. Ja jos mä laitan sinne rivinvaihtoja siihen syötteeseen, niin sitten tämä homma menee suhteellisen hyvin. Ja mistä mä saan satunnaisuutta? No, vaikka tuolla. Elikkä kaikissa Linux-maissa koneissa tuolta löytyy mukavasti satunnaisia lukuja, että mä en liikaa satunnaisen palkkaan. Nyt mä kuitenkin sen kaikki tuolle tutkiohjelmalle. Eli äärimmäisen helppo tapa testata, että onko siinä virhe. Ja nyt jos oltaisiin niinku ihan oikeasti tekemässä tätä hommaa, niin mä olisin heti kehittämään semmoista testitenttiä, jossa mä lähtisin instrumentoimaan, mikä se syöte itse asiassa oli, mikä siinä meni läpi. Sitten katsomaan niitä syötteitä, että mitkä toimi, mitkä ei toiminut, ja miettimään, että onko siellä jotain eroa. Elikkä tosi triviaali ja naurettava esimerkki futsaamisesta. Kaikki varmaan täysin sitä on kyse. Eli yksinkertaisimmillaan se ei ole yhtään tuon vaikeampaa. Ja jos olette tehnyt siellä ohjelmia ja epäilette, että teidän tiimissä on joku, jolle se oli vähän uutta, niin toi kannattaa tehdä. Se on niin helppoa ja niin kustannustehokasta, että toimintaa kokeilla. Mutta on tässä jossain määrin huonojakin puolia. Eli nythän tässä ohjelmassa on pikkisen enemmän sitä logiikkaa kuin mitä me haluttaisiin. Eli nyt katsotaan vaikka tätä, mistä mä tätä pääohjelmaa. Niin täällähän on monta erilaista ippiä ja niin edespäin. Eli voisi olettaa, että nyt jos mä syötän sinne pelkästään satunnaisia syötteitä, niin se löytää kyllä tämän ensimmäisen pukin. Ensimmäinen puki on tietysti se, että meillä on jossain puskurin ylivuoto. Jos katsotte tätä ruutua ja sitten tätä ruutua, niin se pitäisi olla aika obvious, missä tää on. Eli oletetaan, että mä löydän sen virheen ja mä löydän sen tosta. Luetaan jono. No nyt huomataan heti katsoa, että hei, tässä on joku C-merkkijono juttu. Se ottaa merkkijono-osoittimen ja sitten se ottaa pituuden. Nyt se pituus on kovaa koodattu tänne. Olisikohan joku ryönnä käynyt muuttamassa esimerkiksi sen varautun merkkijonon pituuden tielle. No okei, seuraava ongelma. Nyt jos me tehdään tämä. Samaa koe uudestaan, niin joo. Homma pelaa ihan hyvin. Eli voidaan syöttää satunnaista taukkaa veskun tulkkiohjelmalle ja mitä käy. No, se ohjelma toimii ihan hyvin. Jossain vaiheessa se saa sen kuumerkin tai mikä siellä veskulla onkaan, mikä kertoo, että lopetetaan ohjelman toiminta siinä. Mutta nyt jos katsot tätä testiä, niin näyttääkö siltä, että tämä on fiksu testi? Testataanko me tätä ohjelmaa nyt hyvin? Syötetään satunnaisia merkkejä veskun tulkkiohjelmaan. Me korjattiin sieltä se ensimmäinen puskuri ylivuoto sinne. Heti mainissa siellä on luuppi, joka lukee syöttää ja siinä oli liian pitkä merkki. Nyt jos me syötetään satunnaista alkaa tälle korjatulle ohjelmaan, onko tämä hyvä testi?
On, alku.
Joo, se oli äsken hyvä testi, mutta nyt kun mä fiksoin sen, niin nyt se ei olekaan niin hyvä testi enää. Eikö vaan? Mä voin poistaa tätä todennäköisesti niin monta kertaa kuin mä haluan. Miksi ei hyvä testi enää, jos mä väitän, että se on huono? Miksi se on huono testi?
Se ei löydä mitään sanoja sieltä, niin ei se pääse tuosta alkutilannesta mihinkään.
Niin, eli sitä ohjelmaa testataan nyt vaan siinä kohdassa, että luetaan merkkijono. Sieltä ei koskaan tule yhtään suomen tai ruotsin kielen sanaa ikinä vastaan sieltä DeLaRandomista. Ainakaan silleen, että siinä on se rivivaihto heti sen sanan perässä. Se on niin äärimmäisen epätodennäköistä, että se ei vaan tule koskaan tapahtumaan. Eli joo, futsing oli helppoa, mutta se meidän ohjelma, sitä voi kuitenkin se iso pallo, ja nyt me katsottiin tämän pallon tämän ihan pinta, että se nyt on silleen, siinä ei ole mitään reikää. Mutta yrittää syvennellä siihen. Seuraava vaihe on sitten, että tehdään jotain älykkäämpää. Eli otetaan tämmöinen joku tiedosto, jossa on jotain sanoja, mitkä on ihan oikeasti fiksuja sanoja. Eli jotain semmoista, mitä voisi olettaa, että se ohjelma ymmärtää. Ja sen sijaan pistetään mitä täysin satunnaisia merkkejä niin tänne tulkille, niin pistetäänkin sinne moni sanotaan, mikä mulla menee pieleen tässä. Aina kun mä teen liveiden, niin käy jotain tällaista. Tehdään tässä pieni muutos, niin saadaan. Eli tässä todennäköisesti on jotain tämän kaltaista. Siinä alussa on sellaisia sanoja, joissa merkistökoodaus on jossain kohtaa pieleen. Perinteinen FIBA meikäläisen. Eli Nyt meillä on paljon parempi. Voidaan ottaa vielä nämä viimeiseksi nämä kurjuksijat, jotka on mennyt. Pieleen. Nyt mä sanotaan heti paljon parempi teistä. Eli nyt meillä on yksi ziljoona sanaa, jotka löytyy sieltä sanakirjasta, ja se ohjelma todennäköisesti suorittaa sitä koodia aika pitkälle. Eli kaikki ainakin, mitkä löytyy tähän, liittyy tähän syötteeseen, mitä se lukee, niin todennäköisesti ne polut siellä ohjelmassa siellä käydään läpi. Ja ongelma on, että nyt mulla on täysin staattinen testi. Mä oon määritellyt, että mitkä on ne testausmerkkiä, me otetaan ihan samaa koosta, joka on kiinni, ja sitten testataan tällä ja tällä ja tällä. No, kuten mä sanoin, niin maailmassa on paljon paljon työkaluja, jotka tekee tätä. Ja tämmönen, mikä on varmaan tullut muillakin tietoturvakursseilla vastaan, on nimeltään Radamsa. Ja tää on Oulusta tullut ohjelma, tää on sinänsä hauska. Se ottaa jonkun syötetiedoston, tekee sinne jotain pieniä muutoksia sinne, että tuplaa riveä ja vaihtaa jotain merkkejä, lyö sinne kaiken näköistä sotkua sekaan. Elikkä jos katsotaan, mitä kaikkea ilkeitä tämä ohjelma osaa jo tehdä, se osaa tehdä kaiken näköistä hyödyllistä. Tämä on just semmoinen, että otetaan kaupan hyllyltä ja meillä on heti semmoinen härveli, joka tekee kaikki mahdolliset ilkeydet, mitä ihmiskunta tietää. Eli se poistaa rivejä, vaihtaa rivejä ja permutoi jotain tavuja siitä syötetiedostosta. Laittaa sinne epäilyttäviä unikode-merkkejä, UI esimerkiksi. Ottaa sieltä palasia dataa, joka oli jossain toisessa kohtaa, liittää niitä eri kohtiin ja niin edespäin. Ja nyt jos mä teen tätä, niin mä saan aina erilaisen testin uudestaan ja uudestaan. Ja aika usein jopa sellaisen, että sieltä niin kuin tulee jotain järkevää ulostuloa. Valitettavasti mä en ehtinyt rikkoa tätä Vesmo-ohjelmaa yhtään enempää, joten siellä on suhteellisen vähän murheita. Mutta tämä on se tilanne, mitä futsaaminen niin yksinkertaisimmillaan hauskimmillaan on. Ota valmiit kilkkeet, syötä vähän satunnaista tuossa syötettä jonnekin, ja sitten se ohjelma kosahtaa siihen. Ongelma tässä vaan on just tuo, mihin äsken päädyttiin. Eli jos me syötetään sille tulkkiohjelmalle ihan satunnaisia merkkiä, niin ei sieltä löydy koskaan niitä sanoja, joilla se voisi tehdä mitään järkevää. Ja nyt jos me katsotaan nykypäivän ohjelmia, niin komentoriviohjelmia, no kyllähän niitäkin tehdään. Ja niitä on ihan kiva testata tuolla tavalla, mutta suuri osa ohjelmista on jotain käyttöliittymiä tai web-sovelluksia tai mitä ikinä. Ja samanlainen esimerkki. Tuossa on ylhäällä jonkinnäköinen HTTP-pyyntö ja alalla on se, mitä saadaan, kun rykästään satunnaislukugeneraattorilla jotain merkkejä. Ja kysymys. Jos mä otan web-palvelun ja alan syöttämään sille tollasta, niin löydänkö mä sieltä ikinä yhtään bugia? Tai millaisia bugia mä saattaisin löytää? Että en laitakaan sinne mukavaa HTTP-pyyntöä, vaan laitaisin niitä ihan satunnaista myössä. Väitän, että kannattaa tehdä kerran, jos otin HTTP-palvelimen, mutta löytyykö mitään? Mitä tuolla voisi löytyä? No, kuuluvaa niin saa vastata. Saa.
Eli ihan pitkä otsake esimerkiksi.
Joo. Eli jos siellä luetaan jälleen C-koodilla tuo HTTP-pyyntö, vaikka jokin puskuri, ja sitten sinne laitetaankin tosi pitkä merkki, jonne sinne hajoaa. Eli joo, sillä voi saada sen HTTP-kirjaston linkki. Mutta se varsinaisen koodi ja se varsinainen logiikka, niin ei se ikinä tuu siellä. Yksinkertainen web-sovellus. Siellä on kaksi reittiä. Tunnistaako kukaan, mikä, millä kielellä tämä on tehty, mikä härveliin. Kaksi ihmistä teki Nodella viime kerralla, joten tämä on JavaScriptia ja semmoisen Node.js:n päälle rakennettu. Se on ihan hauska reittipalvelu. Siellä on kaksi reittiä. Siellä on joku tämmöinen echo-komento. Jos echo pyytää, laittaa sinne HTTP-pyynnin, niin se laittaa sen takaisin. No, siinähän on heti accessasella tunnetaan viime luennon. Sitten siellä on tämmöinen Reduce All ja Director, ja sitten sinne on kikkailtu kaikkein typerin mahdollinen virhe, eli siellä on Exec Comment, joka heittää setelle ihan tavalla. Eli nämä on, siis kaikki näkee nämä virheet. Toivottavasti ainakin se pitää treenata sen näin hyvin suoraan. Mutta jos nämä on tosi ison koodin sijassa, niin nyt on ongelma. Eli miten ihmeessä mä, jos mä satunnaisia lukuja generoin, niin ylipäänsä osun tähän reittiin, saan generoitua tällaisen nimen, plus sitten saan generoitua tonne sopivan hyökkäyksen, mikä tekee yhtään mitään. Eli mä voin lähteä siihen satunnaisuuteen ihan suorittaa. Ja se ykkösratkaisu, miten on kuullut futsereista painitus, että toimii, on se, että tehdään niin kuin Toradamsa tekee. Kaapataan liikennettä siitä väliltä, katsotaan mitä pyyntöjä se on saanut se meidän palvelu, leikitään sillä vaikka vähän aikaa itse. Sitten syötetään esimerkiksi Radamsalle tai jollekin tiksummalle härvelille, joka printkoo niitä jollain tavalla, ja sitten laitetaan se sinne palveluun. Eli näyttäisi paikka joltain tolta. Eli tuo ensimmäinen taisi tulla just Radamsalla generoituna. Eli nyt mä oon nauhoittanut jotain liikennettä, sitä on tuossa Radamsalla ja sitten se on mennyt ja mössinyt nuo hederit tuolta rikki. Okei. Okay. Mitä virheitä mä saan tällä lailla paljastettua? No edelleen mä oon jumissa siinä HTTP-tasolla. Eli jos tämä Noden HTTP-palvelin on rikki, sen mä saan edelleen kiinni, koska siellä saattaa olla joku header infection tai joku muu tämmöinen ikävä juttu, mutta edelleenkään nuo reitit. Tämä todennäköisesti ei koskaan tule generoimaan mulle sitä hyökkäystä, ellei käy ihan tosi hyvät säkään. Eli kuten kaikissa futsereissa, Radamsassa on jonkinnäköinen pieni kirjasto, missä ikäviä merkkiä on ajattu. RM tai kaikkea muuta, mitkä menisi selille ikävästi. Niin se saattaisi, jos me ajattaisiin sitä 3 viikkoa, niin löytää meille hyökkäyksen. Sitten kun mä sanoin, että on jollain tavalla nopeeta, niin se ei ole enää nopeeta, jos sitä joutuu testaamaan ihan mielettömän määrin. Eli jos me otetaan se syötä, mutatoidaan sitä, se on paljon parempi sen pidemmälle siellä ohjelmassa. Esimerkiksi HTTP tai joku muu tämmöinen rakenteinen pyyntö, ei se tule toimimaan. Otetaan PNG-kuva, tippuva videotiedosto, niin mille se alkaa jo pelaamaan? He menee yleensä joku C-ohjelman läpi, ne on aika haavoittuvia, ja siellä se on tosiaan tavutason protokolla, mitä siellä käsitellään. Siellä se todennäköisesti osuu johonkin pituuskenttään ja tekee jotain ikävää. Jos tämä Heartbleed olisi testattu taas se OpenSSL Heartbleed-toiminnallisuus tällä, niin se ei olisi kestänyt pystyssä todennäköisesti sekuntiakaan. Eli on olemassa kohtia, johon tämä vaihe ei ole vielä tosi pitkällä. Eli jos OpenSSL-porukka olisi käyttänyt futsereita, niin meillä ei olisi ollut sitäkään ongelmaa. No, rajoituksia. Ekanakaan, jos mulla on kerätty noin 5 HTTP-pyyntöä, mä laitan ne sille mun palvelimelle, niin ei se ole todennäköisesti kovin kattavasti kerro edes kaikkia reittejä, mitä sieltä palvelulta saa. Ja minkäännäköinen tämmöinen satunnainen perunutointi niistä syötteistä ei tuo niitä muita reittejä sinne testattavaksi. Eli se on aika kriittistä, että mikä on se meidän lähtöjoukko sitä dataa, mikä me laitetaan sinne putserille ja mistä se generoi ne syötteet. Jos siellä samaa reittiä on pyydetty 15 kertaa ja se on se meidän lähtöjoukko, niin sitten todennäköisesti putseri vaan hakkaa sitä yhtä reittiä ja kokeilee sitä tosi paljon, mutta ei koskaan näe niitä muuta. Ja toinen on se, että se Radams on yleinen. Se ei hirveästi katso, mitä se on se syötä. Se tekee kaikkea älykästä ja sille, mutta se ei aina pysty päättelemään, mikä tiedosto tässä on kyseessä. Joten se mutaattori olisi ihan hyvä tietää, että jos mulla on joku HTTP-requesti, niin ehkä tätä user agent stringiä kannata hirveästi jauhaa. Et jos se ei mene rikki pienellä kokeilla, niin ei sitä siitä kohtaa todennäköisesti hajoteta. Enemmänkin kannattaisi katsoa, että jos vaihtaa ketin postiksi tai sitten kokeilee tuonne reitin perään jotain elämänmerkkiä, no niin sitten se pääsee pidemmälle. No, toinen ratkaisu. Meidän ei tarvitse välttämättä ottaa valmiita syötteitä ja väännellä ja käännellä niitä rikki tavalla tai toisella. Jos me tiedetään, mikä protokolla meillä on kyseessä, esimerkiksi HTTP, niin mehän voidaan generoida satunnaisia HTTP-pyyntöjä. Ei ole hirveän vaikeaa. Kaikki on varmaan jossain elämänsä vaiheessa joutunut käymään tietoverkot-kurssia, siellä käytiin näitä protokollia läpi. Ja niiden tulkkaaminen on ikävää, mutta niiden generoiminen on tosi helppoa. Eli tehdään sellainen härveli, joka generoi satunnaisia viestejä meidän halutulla protokollalla. Mahdollisesti laitetaan se sitten sen mutaattorin läpi. Ja tällä tavalla saadaan syötteitä, jotka menee aika pitkälti siellä ohjelmassa. No rajoituksia. Kuinka satunnaista? Eli jos me generoidaan aina hyviä HTTP-pyyntöjä, ja ollaan kilttejä, ei koskaan laiteta sinne mitään injektion tapasta. Ei sieltä koskaan myöskään mitään injektiota tule ulos. Toinen on, että jos meillä on monimutkainen protokolla, HTTP on just siinä rajoilla, mutta jos meillä on jotain vielä ikävämpää kuin se SSL, niin sehän meni aika työlääksi. Tämä ei ole enää ollenkaan helppoa. Siinä pitää käyttää kuukausityöaikaa, että saa sen protokollageneraattori aikaiseksi kaikilla koodauksilla ja muilla sellaisilla. Ja edelleen. Sama Node-palveli. Nyt jos me osataan generoida HTTP-protokollaa, niin riittääkö se tämän testaamista? Ehkä. Eli tämä on itse asiassa suunnilleen noin viides ohjelma, jonka olen rakentanut Futseria, jota olen yrittänyt rikkoa, ja tämä on tarkoituksella rikki. Ja koska mä opetan funktio-ohjelmointia, niin se on ainoa kieli, jolla mä saan mahtuun taululle. Eli mulla on yksinkertainen pieni raaka Futseri, joka laittaa sinne echo-pyynnön tai lisp-o-pyynnön. Sen verran mä joudun tietämään sitä ohjelmasta, kun on reidit siellä. Sitten se laittaa jommankumman pyynnön perään jotain ilkeetä, missä ilke olisi jotain muuta. Sen jälkeen se mutatoi sitä laittaa satunnaisia tavuja, jos protokolla on kuitenkin rikki. Ja mahdollisesti sitten vielä url-enkoodaa sen koko pyynnön. Eli tekee tämmöistä suht järkevää toimintaa. Sitten sinne on laitettu kaiken näköisiä tällaisia. Tämä lista on oikeasti hirveän pitkä. Futserin tekijät kisaa siitä, että kenellä on suuri sanakirja tämmöisiä ilkeitä merkkiöitä, mitä voidaan luoda ohjelmiin. Eli siellä voi olla tämä perus SQL-injektio. Sitten siellä voi olla tosi pitkä merkkiono. Sitten siellä saattaisi olla nollamerkkiono, jonka jälkeen tulee joku hyökkäyskomento. Tai sitten siellä voi olla perushyökkäyskomentoja. No hyökkäyskomentojakin vaikka kuin paljon. Tässä mä kokeilin paria tällaista. Oikeasti näytyköistä hirveet läjä. Sitten tämmöisiä epäilyttäviä merkkejä, nollamerkkejä, puolipistettä, genoa, ipsua, rivinvaihtoa, kaikkea mitä keksii. Eli nyt mulla on ohjelma. Joka generoi aika silleen fiksun näköisiä hyökkäyksiä. Eli kun mun ei tarvinnut kuitenkaan hirveän paljon HTTP-protokollan kanssa tapella, että mä saan generoitua kaiken näköisiä tällaisia. Mä tarvisin lähinnä ison listan tällaisia hyökkäyksiä tietää, mitkä reitit sillä ohjelmalla on. Ja tää on aika easy kuin kielellä kuin kielellä. No. Ongelmahan ei jää tähän. Jos meillä on Node.js:llä tehty ohjelma, JavaScriptissa on vähintäänkin se hyvä puoli, että se on itse asiassa suhteellisen tyyppiturvallinen kieli. Eli jos sä JavaScriptillä lasket vaikka, että sä pystyt tekemään muistivuotoa esimerkiksi ollenkaan samalla tavalla kuin C:ssä. Yleisesti ottaen, jos sä saat JavaScript-ohjelman toimimaan, niin se kaatuu korkeinta hallitusti. Sieltä tulee joku poikkeus, ja sit sä voit hanskata sen poikkeuksen, ja se ei mene silleen kuin jyrähdä ihan kokonaan. Eli nyt mulla on toinen ongelma. Mä pystyn syöttämään tuolle mun ilkeelle Node-ohjelmalle syötteitä, jotka todennäköisesti osuu sinne semmoisiin kohtiin, että tapahtuu jotain pahaa. Mutta mistä mä tiedän, että on tapahtunut jotain pahaa? Eli Barton Miller, sillä kaverilla on helppoa. Se ohjelma, että meni nurin tai ei mennyt nurin. Mutta nythän jos mulla on joku nodella pyyttönillä rukyillä, millä tahansa modernilla javalla kirjoitettu ohjelma, ei se sekvalkkaa. Se todennäköisesti, jos mulla on fiksu webipalvelu, niin siellä tulee poikkeus, ja poikkeus otetaan kiinni, ja se ohjelma ei mene edes nurin. Se ei käy alalla missään vaiheessa. Niin. Ideoita. Tämä ohjelma on täysin rikki, me kaikki nähdään se. Mut miten me saadaan selville, että jos meillä pyörii tämä kyseinen webipalveli, että sille kävi jotain pahaa? Ideoita. Se ei kaadu. Mitä me voitaisiin tehdä, että me saadaan selville, että aikooko se?
Minä olen kertoa konsolilla, että tekee koko ajan pyöriikun luoneiden palvelu.
Joo, me voidaan katsoa sitä logiaa, mitä sinne meni. Mutta sitten jos me lähdetään futsaan sitä ja tehdään 10 000 kymmentöä. Se on aika tuskasta lukea sitä läpi. Pienillä 10 syötettä ihan jees. 10 000 emme jaksata enää.
Mitähän voi viistellä sitten, että meillä errori lisää, mutta vielä sitä errorimäärää.
Kyllä. Esimerkki tässä on, että me voitaisiin alkaa instrumentoimaan suoraan tänne ohjelman sisälle. Jos me epäillään, että tämä on vaarallinen kohta, me voidaan vaikka laittaa joku assert sinne. Kuinka me tietää, mikä on assert? Tämä on saattanut painaa historiaa havinaan. Kerro Timo, mikä on assert?
Tämä minä.
Ei kun, hetkinen. Mä olen
sinun omasta.
Joo, sitä molemmat. Se on, et se on Chris.
Moi vaan.
Joo. Katso, että teillä on niitä nimilappuja, että miten mä voisin pärjätä. Mä eturivin mä melkein. Opin, sä oot varmaan Timossa, olit Jeremias, vaiketi. Olit sä Petri?
Henri.
Klausanen. Kuka oli Petri? Poistunut joukosta. Sä oot Markku, jos sulla on Lappi, ja mä oon melko varma, että mä oon mistä jo ilman. Okei. Eli assert.
Tuolla on se ohjelmassa, että mikä keskeyttää se ohjelman suorituksen.
Joo, eli se joku, ja joku kohta, mikä tarkastaa jonkun lausekkeen, pitääkö tämä ehto mun ohjelmassa paikkaa, jos ei pidä, niin se ohjelman suoritus pysähtyy. Ja yksi olennainen juttu assertissa on se, että sen voi ottaa pois päältä ilman, että editoi joka koodin tiedostaa siinä vaiheessa, kun lähtee ja myy sen ohjelmansa eteenpäin. Eli jos me osattaisiin arvata niitä hyökkäyksiä, me voitaisiin vetää tänne kaikennäköisiä assertteja, joissa tarkastetaan, että eihän tässä ole mitään tällaista ikävää. Ja sen jälkeen syöttää sitä satunnaistettua syötettä sillä, että se olisi ihan ok. Sillähän me niin pystyttäisiin katsoa, että päätyykö se yhteenkään sellaiseen tilaan, mihin me ei ole. Joo, hyvä. Tämä on itse asiassa hyvin voimakas tekniikka. Eli jos haluatte testata ohjelmaa, kun kirjoitte sitä koodia, jätkikää niitä assertteja ihan hirveästi sinne. Joka paikka, katsotte, että tämän asian pitää olla aina näin. Jos keksit yhdenkin sellaisen, vaan laittakaa assert. Tämän jälkeen se ohjelman testaaminen yksinkertaistuu siihen, että teidän ei tarvitse muuta kuin käyttää sitä ohjelmaa. Teidän ei tarvitse katsoa sitä paluuarvoa sitä ohjelmasta. Tämä voi katsoa, että osuuko se yhteenkään asserttiin matkalla. Eli äärimmäisen tehokas tapa testata. Mutta siinä menetetään se etu, että me ei enää saadakaan odottamattomia tilanteita kiinni. Jos siellä on assert, niin me ollaan vähintään kerran mietitty, että tämä on vaarallinen paikka. Ja me ei enää saada mitään yllättävää kiinni. Eli toinen tapa on sitten ottaa joku valmis ohjelma, jolla me voidaan katsoa pyörivien ohjelmien sisällä. Eli ei kannata, jos me voidaan katsoa se safefault, menikö se on nurin. Kaikennäköiset debunkerit, esimerkiksi GDP tai muu vastaava. Me voidaan pyörittää sitä ohjelmaa vaikka mun debunkerissa, laittaa sinne breakpointia jotakin kohtaa, että onko siellä mitään eksekutsua ja niin edespäin. Sitten meillä on hirveä määrä analysaattoreja. Onko nämä tuttuja tässä listassa? Miten? Tullut vastaan missään? Joo, tämä on, jos teette C-ohjelmointia ja C++-ohjelmointia, niin tämä on erittäin hyvä lista. Elikkä ensimmäinen Valkrainen. Tämä on härveli, joka yrittää instrumentoida C-ohjelmaa niin paljon, että jos siellä on joku muistivuoto, puskuri, ylivuoto tai vastaava, niin tämä paljastaa sen. Se tekee sille ohjelmalle jotain, ajaa sitä vähän instrumentoidusti. Sen jälkeen tulee muistivuoto, niin se pistää ylös, tässä nyt on käynyt tällä tavalla. Se myös kertoo, että jos jää muistia vapautamatta ja kaikkea tällaista. Mä oon itse katsonut tätä viimeksi joskus 2006, eli voi olla, että tämä tekee paljon enemmän nyt kuin tämä sama. Äärimmäisen hyvä software. Asterisk. Eli... No, mainoksia. Eli tämä on tämmöinen näppärä softa. Toimii todennäköisesti jossain Unix-pohjassa ympäristössä ainakin, joka katsoo toista ohjelmasta, mitä järjestelmäkutsuja se tekee. Ja esimerkiksi tämä mun äskeinen ohjelma, eihän se saisi tehdä mitään muuta järjestelmäkutsua kuin sen yhden LS-kutsun. Joten me voidaan instrumentoida se sillä tavalla, että pistetään asterisk päälle ja katsotaan, että availeeko se tiedostoja, käynnistääkö se softaa, avaako se soketteja. Ja sen jälkeen me tiedetään, että jos se tekee jotain tällaista, niin sitten se on mennyt rikki.
Voisi demonstroida sitä siinä YV-esimerkissä, kun se on kuitenkin asennut.
Mikä? Asterisk.
Vaikka se.
Ei mulla ole sitä valitettavasti, mutta on
valmiina.
Ei mulla ole, jos mulla on exec smoothi, mä näytän sen sillä. Gatrace, samanlainen, system tab. No, linkki väärin. System tab on taas Linuxilla sellainen, että ohjelma saa kaiken näköisiä luotaimia kiinni, jotka kertoo sen tilasta. Elikkä idea on käyttää näitä hyödyksi. Eli mä voisin kokeilla tehdä tämän esimerkin ihan livenne, ei tarvitse katsoa mistä alueen. Eli mulla on täällä tää hieno Node-ohjelma, joka on tyystä rikki. Mä jännitän kovasti tässä vaiheessa, mä laitan sen päälle, että mun valonmuriasetukset on tosiaan sellaisia, että se ei ole julkisesti maailmalla päällä ja kukaan opiskelijoista ei häksää sitä ennen minua. Ja sen jälkeen mä voin alkaa demonstroimaan siinä. Tehdään tässä itse asiassa pitkisen toisella. Demonstrointiin mä en käytä mitään noista edellisistä ohjelmista, koska mun työkone on ikivanha Mac, johon ei mitään niistä oikeastaan saa asennettua. Sen sijaan Macissa on erinomainen ohjelma meillä Gatrace, joka on lähestulkoon samanlainen. Ja sen päälle on rakennettu kaikennäköisiä hienoja skriptejä, kuten esimerkiksi tämmöinen exec-smooth. Ja nämä täytyy tietysti tällaiset ohjelmat aina ajaa pääkäyttäjäoikeuksia. Ja exec-smooth, jos teette Mac-ohjelmia, niin tämä on kätevä erityisesti tähän tarkoitukseen. Koska nyt jos mä pistän Noden pyörimään, niin tämä mun exec-smooth kertoo, että ekanakin UID, mikä käyttäjänumero pisti, minkä ohjelman pyörimään, ja PBID taas tarkoittaa, että mikä oli se prosessi, joka käynnisti tämän Node-ohjelman. Elikkä, no niin, tässä mulla on suhteellisen noin, hyvä testipenkki sille, että hajoaa mun ohjelma. Ja tämä on myös semmoinen tietyllä tavalla, se on jalat vaan softa. Huomasitte jo mitä tapahtui tuolla exec-snoopissa, kun mä käynnistin yhden terminaalin välillemme lisää. Siis oikeasti yksi terminaalin välille päälle. Mitä täällä käynnistyy täällä softassa? Git, workout, expert, seg, python, ruby, grep, uname, sktr, readlink, helper. Eli tämä on se todellisuus, missä me eletään. Mä aloitan yhden terminaalin välille päälle ja valttiaralla 100 eri ohjelmaa räjähtää käyntiin ja sammuu saman tien. Tämä on se tietoturvatodellisuus. Mikä tahansa noista, jos on rikki, niin mulla on ongelma. Suhteellisen pelottava ilma. No niin. Seuraava asia, mitä pitää tehdä, on tietysti selvittää, mistä nuo ohjelmat on tullut. Eli mä katson, että mikä on tämä mun ohjelma, mitä mä just käytän. Kuinka ne on Unixilla sen verran asioita? Siis, onko ketään, joka ei ole käyttänyt Unix-kommentoria vielä niin paljon, että tämä näyttää täysin mystiselle tässä vaiheessa? Saanut sitä kereen pystyä, mulla se näyttää täysin mystiselle. Eli mitä mä teen? PS-aux sanoi, että näytä kaikki prosessit, jotka pyörii tässä palvelimessa tällä hetkellä. Red Node sanoi, että suodata siitä listasta ainoastaan ne rivit, joilla on sana Node. Sitten sieltä tulee listaus, siinä on käyttäjänimi, prosessin ID, vähän statistiikkaa siitä prosessista ja sitten se komento, mikä on käynnistetty. Erityisesti viimeinen rivi kiinnostaa. Siellä on käynnistetty tämä Node-palvelin ja sitten mulla on tämmöinen pidi kuin 36853, joka kertoo, että mikä tämän prosessin tunniste on. Ja jos prosessin tunniste on täällä, niin sitten se on käynnistetty tästä Node-prosessista, spawnattu sieltä ulos. Eli nyt jos mä teen näin, toivottavasti se nyt oli tuossa portissa. Ei ole siinä portissa. Sitten kunta tai mitä se on. List all. Eli tällä tavalla mä saan kiusattua tätä mun ohjelmaa komentoitiin. Tämä sama asia on tietysti hoitaa kirjoittamalla selaimen osoitepalkkiin tuolla tavalla. Kuru on yksinkertainen Unix-ohjelma, joka sanoo, että mene tuohon osoitteeseen ja tulosta mulle tähän konsoliin kaikki, mitä sieltä tulee. Eli tämä on suunnilleen sama kuin... Pistäisi tuo uudelleen päälle. Eli tuolla tavalla mä huomaan, mä teen sen pullin, siellä tulee jotain hassua ulos. Ja sen jälkeen mä voin lähteä katsomaan täältä, että mitä täällä on käynnistynyt. SH ja LS esimerkiksi. Ja nyt jos muistetaan tää Node, niin se on IDL 37285. Ja todennäköisesti täällä mun listassa on.
Eikö se ole toinen?
Tää.
Eli tuot Tepin ID.
Ops. 36853. Niin jossain kohtaa täällä saattais olla. Joo, no niin. Esimerkki viimeinen rivi. Tuossa kohtaa nähdään, että se Node-palveli on pyöräyttänyt jotain päälle. Ja nyt tässä on tietysti se ongelma, että on täysin hyödytön tämä tekstisuppe. Mä en saa millään tavalla sillä mitään selvää, mitä on kaikki tuo prosessilistaus läpi. Joten instrumentoidaan pikkisen pidemmälle. Lyhyt on skripti, joka osaa tehdä sen, että se trackkää tiettyä prosessia sitä execsnupin tulosta. Eli mitä se tekee, se lukee riveittää, mitä execsnup tulostaa. Sitten katsoo, että onko se annettu bidi, niin annettu prosessi ID, niin onko se semmoinen, onko se, mitä siellä execsnupista tuli, onko se sellainen palikka, mitä minun on käsketty seuraamaan, onko se käynnistynyt sitä Noden palvelusta vai ei. Eli mä voin tehdä vaikkapa näin. Pistetään se execsnup päälle. Otetaan kaikki, mitä execsnupilla tulee. Ja syötetään se. Onks? Joo, ehkä kannattaisi olla jossain ihan muussa rakennistossa. Eli execsnup, kaikki mitä sieltä tulee, syötetään tälle Pythonin filterille, annetaan sille vielä tämä Node niin ID, mennään seuraamaan sitä. Ja sen jälkeen, kun me lähdetään potkimaan tätä meidän ohjelmaa, niin nähdään ainoastaan, että mitä prosessia se Node on suorittanut. Ja jatketaan. Mulla oli se ohjelma, joka tuottaa ilkeitä syötteitä. Putkitetaan se. suoraan tuolle. Eli sille, jotka ei Unixia lue, NC on nimeltään NetCat. Se on yksinkertainen ohjelma. Kaikki mitä se saa syötteenä, se ottaa pistää TCP-yhteyden päähän tollaiseen osoitteeseen, tollaiseen porttiin. Eli runtaamalla tätä tarpeeksi kauan, onkaan mulla. Joo, tuossa on. Koema, joka tekee tätä tosi kauan. Ja ennen pitkää, no niin, tossa menee näyttö. Yksi kappale RM-komentoja meni läpi. Eli jos mä jatkasin tätä, niin mä laittasin tähän vielä jonkun komennon, joka tuosta syötteestä katsoo, että onko siellä jotain muita kuin niitä komentteja, mitä mä haluan. Jos mä tiedän, että tämä putseri laittaa sinne aina jotain RM-komentoa, niin mä voin katsoa, että meneekö sitä läpi. Eli tämä on pikkisen pidemmällä siitä, että otetaan DRU-randomista syöte, pusketaan sinne meidän ohjelmalle. Eli nyt me tiedetään kuitenkin, että siellä meidän ohjelmassa on semmoinen OS-injektio. Ja nyt tärkeä pointti tässä on, että mä koko ajan leikin, että mä en tiedä sitä Node-ohjelmasta hirveästi mitään. Mä en tiedä ainoastaan ne reidit, mitä sinne meni. Ja nyt mä oon mennyt siitä tilanteesta, että mä syötän ihan satunnaista palkkaa, joka testaa lähinnä sitä OTTP-parseria, mitä siellä on. Siihen tilanteeseen, että mä yritän syöttää sinne oikeita hyökkäyksiä. Ja pääsen niin pitkälle, että tänne mä saan sellaisen merkin, joka rikkoo sen ohjelman. Mutta mun ei erityisesti tarvinnut tietää, että mitä tällä tapahtuu. Ja ihan sama, onko se LS vai mitä tahansa. Mulla oli riittävä määrä niitä hyökkäyksiä, mitä mä pistin sinne futserille ja yksi niistä osuu. Elikkä tota se on niinku käytännön tasolla. Maailmassa on myös paljon semmosia hienompia futseroita, joissa on graafiset käyttöliittymät ja kaikkea muuta ilavitkutinta. Niin niitä kannattaa myös suosia. Mutta tää on tämmönen ihmisille, jotka osaavat käyttää Unixia, mutta eivät saaneet Javaa asennettua koneelle, niin minä, niin excellent esimerkki. Ja yhteenvetoa, nämä oraakkeet. Eli nyt mä jouduin käyttämään D-Tracea, mikä on oikeasti silleen, että suunnilleen sama tunnin juttu. Jos ette osaa Python ohjelmointikieltä, niin on yhtä suuri vaiva opetella käyttää D-Tracea kuin Pythonia. Eli se on niin suunnilleen samalla kompleksisuustasolla. Eli jonkin verran siitä täytyy tietää. Mutta näitä oraakkeleja tapaa. Usein ne on hankalia. Eli tämmöiset OS-injektiot, ne saa kiinni näillä probeilla, keikareissillä, systeemitapilla ja mikä teidän käyttäjärjestelmissä on. Jos ohjelma kaatuu, se on tosi helppoa. Jos saatte sen ohjelman assertteja esimerkiksi miljoona kappaletta, ja saatte sen kaadettua ennen kuin se menee huonoon tilaan, niin jees. Mutta entä sitten SQL-injektio? Miten sä futsaat SQL-injektio? Mistä sä tiedät, että se SQL-kanta on tehnyt jotain ikävää? Eli tämä on semmoinen kohta, missä ainakin mun mielestä futsareiden hinta-laatuisuuden alkaa kääntyä vähän huonoon suuntaan. Eli yhteenvetoon. Tällainen suoraan kaupan yliltä futsari, jos olette opastin tekemiä kaluja, se on tehokas. Sitten jos te kerrotte sille, miten se teidän ohjelma toimii, tai kustomoitte sitä vähän, se tekee just oikeinnäköisiä ilkeitä syötteitä, niin se on vielä tehokkaan. Jos laittaisin mitä reittejä teidän palvelussa, jos te vettis ottaa, niin se alkaa olla jo silleen niin aika vakavasti otettava testi. Sitten jos pelkää esimerkiksi XSS tai Shell-injektiota, niin sitten laittaisin semmoisia syötteitä, että ammutaan niitä sinne sisään. Sitten jos laittaa kaupallisen futserin tai vaikka sen radansa, niin sitten siellä on iso tietokanta kaikennäköisistä tämmöisistä ilkeistä syötteistä, jotka on joskus kaatanut ohjelmia. Okei, hyvä. Saatte kiinni kaikki virheet, jotka joku on kohdannut aiemmin ja paljon uusia, mutta se yllätyksellisyys pienenee. Eli jos siellä on joku tämmöinen Unicode homonyymin ongelma, niin se on edelleen sitä ohjelmaa futsattava tosiaan päiväkausia, niin kun se sattuu osumaan sinne. Eli siinä on kohta, missä tämä muuttuu vähemmän halvaksi. Mutta summa summarum, Funtserit on niin yksinkertaisia käyttää, niin helppo tehdä itse, että jos teette ohjelmia, niin olisi suoranainen niin synti olla käyttämättä niitä. Koska niillä saa yllättävän tehokkaasti virheitä kiinni. Ja vaikka ne on sellaisia tyylisiä virheitä, mitkä on joku Futserin tietokannassa, niin se on silti jees, koska ne ei ole teidän ohjelmassa enää. Mutta, lyhyt idea Futserista. Meillä on kolme juttua. Halva, black box tai tehokas. Black box tarkoittaa, että me ei tarvitse ohjelman sovassa. Ja tää on taas tämmönen, tässä on kolme, valitse kaksi tilanne. Eli jos tämä mutatoiva Futser, niin se on halva, helppo tehdä. On helppo mutatoida jotain syötettä, vaihtaa sillä pittejä rikki. Ja se on black box, ei tarvitse sorsakoodia. Se on generoiva Futser, se on black box, ei tarvitse sorsakoodia. Se on tehokas, me tiedetään mitä syötettä me generoidaan siinä. Mutta se ei ole halva. Sitten pitää tämmönen customoitu, targetoida just meidän pehmepalvelu sillä Futserilla. Se on edelleen black box. Ja se on tosi tehokas, mutta se ei missään tapauksessa halpa. Eli tämä jättää niin kuin yhden aukon tähän. Mutta puuttuu kombinaatio halpa plus tehokas. Eli pystynkö mä saamaan semmoisen, mikä on halpa tehdä, se ei vie ihan hirveästi aikaa toteuttaa, ja joka olisi tehokkaampi kuin tuommoinen ihan pelkkä mutatoiva black box -puolissa. Voinko mä tehdä tämän, jos mä saan sen sorsan käyttöön? Joo, totta kai. Mä voin laittaa esimerkiksi niitä asserteja siinä. Ja siitä saa yllättäen paljon tehoa melko pienellä vaivalla. Elikkä perusajatus. Tää kannattaa ajatella silleen, että se meidän ohjelma on semmonen jumalaton pallo. Onko haluaisin piirtää pallon tähän?
Osaan vaan laittaa.
Mitä?
Se ei muuta, mutta kuvaisessa paitsi.
Okei. Kameramieskin ottaa piirränään sen tänne. Me ohjelma on tässä. Ja Futseri näyttää sunille tuolta. Me lähtee katsomaan sitä meidän ohjelman pintakerrosta ja paukuttaa sinne kaiken näköisiä testejä. Nyt jos tämä ohjelma on iso, protokolla on monimutkainen ja se virhe on täällä, niin me ei koskaan osuta siihen. Nyt jos meillä on fiksu Futseri, jossa on niin mietitty, että mitä tässä ohjelmassa tapahtuu, kerrottu reikkiä, se pyörii täällä ja sitten se käy jossain kovin aika syvällä sitä ohjelmaa. Ja tuulella osuu tähän virheeseen tai ei osu. Eli tämä on se normifutsekäsitys. Mutatoiva, generoiva, kustomo, mutta näyttää tälle. Jotkut menee vähän syvemmälle. Me ei päästä kaikista kohdin syvemmälle, mutta voidaan jotain kohtia tunkea tuonne ohjelmaan. Jotain tiettyjä syötteitä, jotka menee tosi pitkälle sillä on oma pikassa. No miksi tämä on hankalaa? Ajatellaan palloa ihan geometrisesti. Mikä ongelma tässä mulla on? Miksi mä saan sitä Futseria kovin syvälle? Miten mä saan testattua koko ton pallon sillä Futserilla? Tosi kallista on tämmöisiä pitkiä piikkiä, jotka testaa sitä vähän logiikkaa syvällisesti. Pienennetään sitä palloa. Jos on tosi pieni ohjelma, niin sitten tavallinen Futserikin rikkoo sen hyvin todennäköisesti. Eli jos meillä on tosi pieni softa, siinä ei ole kuin yksi if-lause korkeinta, se if-kin on semmoinen suhtileen, se mikä tosi huolta erikoistapaus. Niin ei tarvitse olla niin fiksu sen syötteen kanssa. Eli jos me tehdään semmoinen temppu, että ylätään tämä black box-idea, aletaankin futsaamaan yksittäisiä ohjelmakomponentteja tai aliohjelmia tai jopa metodeja, niin me saadaan tästä semmoinen win-win-tilanne, se on halpaa, ei tarvitse keksiä monimutkaista syötettä, ja se on tehokasta, koska se ohjelma on pieni ja vähän tyhmää syötä tarttaa sen koko homman. Ja kuinka kuuluu quick-checkistä? Okei, tämä näyttää olevan suoraan leikkaus, tämä niin mun funkikurssin henkilöistä. Eli quick-check on tämmöinen härveli, joka tekee just tätä. Quick-check ei ole semmoinen, jos menette kysymään jolta testausasiantuntijalta, joka on tehnyt futsingia koko elämänsä ajan, se ei todennäköisesti edes tiedä, mikä tämä on sillä ihan eri näkemyksistä asioista. Mutta lähinnä sen takia, että mä oon tehnyt tätä, ja tämä on ainoa futsaushärveli, josta mulla on oikeasti kokemusta, jolla mä oon oikeasti saanut pykejä kiinni, jota mä käytän niin kuin viikoittain. Ja tässä on kaksi herraa, jotka teki sen 2000-luvun alkupuolella. Ja kuten huomaatte, herrojen Klaassen ja Hughes naamoista, niillä on niin semmoinen ylpeä ilme, että tietää jotain. Ja selvästi keksinyt jotain. Toinen, vissiin molemmat oli Chalmersissa professoreja. Klaassen on varmaan vieläkin. Eli mitä nämä kaverit keksivät? No, ekana vähän taustaa, mitä tyyppejä ne on. Ne on tällaisia kavereita, jotka kehittää ohjelmointikieliä ja tutkii formaaleja menetelmiä, formaaleja ohjelman todistamista. Joten se on aika simppeli siltä kannalta ajatella, mitä tämä Quickcheck tekee eri tavalla kuin normaali putsaa. Eli ekana se mun trade-off. Pienentää sitä kohdetta. Ei putsata koko ohjelmaa, koska se on todennäköisesti saada sinne riittävän hyvää syötä. Sen jälkeen katsotaan, että saattaako semmoinen generaattori jollain tavalla ratkaistua. No nythän mulla oli se ongelma, että mä joudun kertoa, että miten HTTP-kutsuja tehdään, ja jos on poimintaprotokolla, niin se voi olla aika vaikeaa. Mutta jos me käytetään ohjelmointikieltä, kuten ML, Erlan, Haskell, Java, mikä tahansa tämmöinen kieli, missä on jonkinnäköinen tyypitys, C-sharp, mikä vaan. Jos me testataan yksittäisiä aliohjelmia, jokaisella aliohjelmalla on tyyppi. On semmoinen aliohjelma, joka ottaa boolean arvon ja palauttaa toisen boolean arvon. Semmoinen aliohjelma, joka ottaa kaksi inttiä ja palauttaa boolin ja niin edes. Eli pelkästään lukemalla, että mikä se aliohjelman tyyppi on, me voidaan automaattisesti generoida se putseri siihen. Eli jos me tiedetään, että meillä on joku... Python näyttää kuulemma tolta nykyisin. Eli Pythoninkissa on tällaisia annotaatioita, mitä tyyppejä siellä on. No nyt tällaiselle aliohjelmalle on helppo keksiä putseri. Me tiedetään, että mitään satunnaisia kokonaislukuja. Jos me tähän satunnaisia kokonaislukuja aletaan testaamaan tapahtumaan siitä. Eli niillä on aika hyvä tarina sille, että mistä nämä generaattorit tulee. Niitä ei tarvitse itsekseen koodata ja voidaan automaattisesti johtaa sitä aliohjelman tyyppistä. No vinkkinä siihen, mitä mä sanoin viime luennon lopussa, jos ne meidän aliohjelmat on semmoisia, että niihin menee merkkijono sisään ja tulee merkkijono ulos, niin sittenhän tämä ei tietysti toimi. Eli tämä pohjautuu siihen, että me käytetään erityyppisiä tietyyppejä aliohjelman parametreissa melko tarkasti. Me yritetään olla tarkka sen tietotyypin kanssa. Eli me ei tiedä esimerkiksi väriä merkkijonona sininen, vaan me viedään se jonain enumeraationa tai muuna tämmöisenä tyyppinä, joka ei sisällä muuta ole olemassa olevat väriä. Okei, toinen mikä on tehty aika hyvin oikein, eli sitten tämä pulma oraakkeleista. Eli me äsken jouduttiin tekemään systeemitappia, datareissia ja kaikennäköisiä muita tämmöisiä probeja sinne ohjelmaan kautta hajouksen. No, nämä kaverit tulee siitä koulukunnasta, joka on aloittanut uransa tekemällä formaaleja menetelmiä todistanut ohjelmia matemaattisesti oikein. Ja niille se vastaus oli ihan itsestään selvä. Eli se oraakkeli on sen aliohjelman jonkinnäköinen algebrallinen yleinen ominaisuus. Kohta mä näytän pari esimerkkiä. Jos algebrallinen pelottaa, niin ei kannata. Algebra on se hauskin ja helpoin matematiikan kurssi, mitä naapuritiiritalosta löytyy. Kannattaa käydä. Jos käytte sen pikaisesti, niin saatatte saada vielä Raimo Mäki, joka on tosi hieno luennoja. Kannattaa käydä nimittäin tosi nopeasti, koska mies lähtee eläkkeelle kohta. Sitten ikinä näe sitä voitto, se on hienoa. Ja Raimo Näkki muuten vihaa algebraa ihan hirveästi, mutta se on se syy, mistä tulee hieno luento. No, eli oraakkeli. Joku niin matemaattinen formaali ominaisuus sitä ohjelmasta. Ja virhe-esitys. Tämä on se viimeinen kulmakivi, mikä tekee tästä hyödyllisen. Eli kun me tiedetään, mikä se syötteen tyyppi on, se on jotain fiksumpaa kuin merkki, on se vaikka kokonaisluku tai värienumeraatio tai jotain, niin me voidaan myös automaattisesti minimoida se testitapaus. Jos meillä olisi sellainen typerä voima, joka ottaa sen merkkijonon, sitten syötetään satunnaisia merkkijonoja, jossain vaiheessa algebrallinen ominaisuus sanoo, että tämä ei toimi enää. Sen jälkeen me voidaan ottaa tämä merkkijono ja syöttää sitä vaikka puolet sinne. Katsotaan hajouksi sillä, syöttää se toinen puoli hajouksi sillä. Elikkä tämä minimointi auttaa siinä, että jos meillä on semmoinen hillitön syöte, millä se ohjelma hajosi, niin sitä ei näytä sitä hillitöntä syötettä meille. Meille näytetään se syöte siinä vaiheessa, kun sitä on minimoitu niin pieni, että se on joku yli yhden merkin mittainen se syöte. Ja sitten meillä on helppo testitapaus, missä me voidaan lähteä katsoa, mikä se on vika. Alkuperäinen tuli vuonna 2000, kirjoittivat pari akateemista paperia, yrittivät jakaa ohjelmansa ilmaiseksi. Kukaan paitsi pari Haskell-ohjelmaa ja ei alkanut sitä käyttää. Sinne alkoi myymään sitä, ne perusti firma ja alkoi myymään Quickcheck-palveluja. Se firma on edelleen pystyssä, niin kai se on niin kuin helpompi ostaa toiselle palkan, että näin ilmasta. Okei, tyhmä esimerkki. Tämä on, Samsa, oletko allergioinut mun sanon tyhmä tästä? Miksi tämä alkaa?
Sitä mä en enää muista.
Joo. Joka tapauksessa tämä on nyt tosi naivi esimerkki, niin pieni esimerkki me saadaan sinne kaupalle. Tämä oikeasti on vähän monimutkaisempaa, mutta tehdään tällainen. Eli tuossa mulla on koodia. Mä saan niin koodin, kun mä menin Stack Overflowin ja yritin löytää sieltä, miten Javalla käännetään merkkiä noin ympäri. Ja tämä pitäisi olla ihan toimivaa koodia. Tämä on, no, tottumattomille silmille mua aina alkaa häiritsemään forsi, jonka sisällä tehdään kaksi tämmöistä sijoitusta tai kaksi testiä tai tälle. Okei, että mä olisin koodannut Javaa enemmän, niin mua häiritsisi. Eli leikitään, että on vähemmän triviaalikoodi. Tai no, itse asiassa ton kokoinen koodi just oikein kuin sekin. Nyt kysymys on, että toimiiko tämä? Ja me voidaan lähteä futsaamaan sitä. Eli me keksitään ekana ne algebralliset ominaisuudet. Jos mulla on tämmöinen yleisö kaupunkan. Eli mitä, jos mulla on funktio, joka kääntää merkkijonon tai muun listan ympäri, niin minkä näköisiä yleisiä ominaisuuksia sillä on? Mä annan ekana yhden esimerkin. Jos mä käännän jonkun taulukon ympäri kaksi kertaa, niin mä saan sen alkuperäisen taulukon takaisin. Keksiks kukaan muuta? Joo, jos mä käännän taulukon ympäri, niin sen pituus on sama kuin se alkuperäisen taulukon pituus. Okei, muu.
Alkiot on sama.
Joo, jos mä otan minkä tahansa alkion siitä alkuperäisestä taulukosta, niin mä löydän sen myös sitä ympärikäännöstä taulukosta. Okei.
Eli se on sama määrä niitä
alkioita. Joo. Niin, aivan. Eli siinä on tasan samat alkiot eri järjestyksessä. Ympärikäännetty lista on sen alkuperäisen listan permutaatio. Joo, hyviä ominaisuuksia. Mun mielestä tämä on tosi hyvä lähtökohta testaamiseen. Jos me testataan esimerkiksi tämmöistä määritelmää, että mä käännän taulukon ympäri ja yksikään alkio ei häviä, ne kaikki löytyy samoissa lukumääräisistä alkuperäisestä taulukosta. Tämä on melko helppo keksiä tämä ominaisuus. Näinhän se täytyy toimia. Mä voin kirjoittaa sen speiksiksi myös. Mutta huomatkaa, että se ei millään tavalla kerro, että mitä mä tarkalleen ottaen testaan siihen. Eli jos mä kirjoittaisin yksikkötestiä, mä todennäköisesti kirjoittaisin sinne, että otetaan taulukko 1, 2, 3, ja sen jälkeen kirjoittaisin testiä, että siinä tulostaulukossa on ykkösiä, 1, 2, 2 ja 3 ja 3, ja sitten permutoisin vähän, mitä mieltä tämä laitan tänne. Ja todennäköisesti mä unohtaisin testata, että mitä jos se taulukko ei sisällä yhtään alkiota. Tai mitä jos siinä on pelkästään yhtä tiettyä alkiota, tai alkioiden lukumäärä vaihtuu. Eli mulla olisi tosi vaikea keksiä kaikki ne eri testitapaukset. Mutta nyt kun mä sanoin tänne, vai että ne saa sanoa tänne, ei oteta kunniaa nyt näin huomasta, niin nyt mä en tarvii miettiä sitä, mutta tarvii miettiä vaan se, että okei, sieltä ei hävinnyt eikä sinne tule alkioita. Ja sen jälkeen mä annan sen sille ohjelmalle ja sitten paukutetaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja tässä on nämä mun testit, mitä mä keksin tälle. Nämä varmaan tuli aika lailla jo käytyä. Haarent riippua, kukaan on tullut tällaisesta asiasta. Okei, käykää katsoa Wikipediasta. Käytännössä se on vähän tämä notaatio, mikä mulla tässä on. Luetaan tällä tavalla. Otetaan mikä tahansa lista L. Jos sen listan L-pituus on yhtä kuin N, ja suoritetaan operaatio reverse L, niin sen L-pituus on yhä N. Jos meillä on lista L, joka sattuu olemaan yhtä suuri kuin lista L-filppu, ja sen jälkeen me suoritetaan komento reverse L, reverse L, niin se lista L on yhtä kuin se L-filppu. Sitten kolmonen, tämä on pikkisen heikompi ominaisuus, mitä sulla oli. Eli jos tämä lista sisältää alkion A, olkoon alkio mikä tahansa, ja lista mikä tahansa, sitten me käännetään se lista ympäri, niin se edelleen sisältää sen A. Aika helppo speksi. Jos meillä on kaksi listaa ja sitten L sattuu olemaan nämä listat laitettuna peräkkäin ja sitten jos me käännetään A ympäri, B ympäri ja L ympäri ja laitetaan B ennen A:ta, niin me saadaan se alkuperäinen lista. Ja itse asiassa nämä kaikki neljä ominaisuutta mahdollisesti, että kolmesta ei edes tarvii, uniikisti määrää reverse-funktio. Se ei voi olla mitään muuta se funktio kuin reverse, jos nämä kaikki kätee. Eli tämä on esimerkki semmoista niin kuin unelmatapauksista, missä se funktio on tosiaan 100% speksattavissa. Käytännön elämässä ei tapahdu juuri koskaan, esimerkiksi on silloin tällä. Mä sanoin, että se Kuitsekin käyttöönotto ei ole maailman ollut silleen hirveän viihtiä. Siitä on kuitenkin melkein jokaiselle ohjelmoinnille jonkin versio. Ja esimerkiksi Java-versio tossa. Tossa on noin neljä ominaisuutta käännettynä Javaksi. Elikkä se nyt tekee just sen, mitä äsken. Täällä Java on käytetty sillä tavalla pahasti hyödyksi, että se, että me generoidaan kaikkia listoja, me ei oteta sitä suoraan siitä tyypistä, koska Java nyt ei ihan siihen taivu, vaan meillä on sitten tänne iteraattorihässäkö täällä, joka generoi joitain listoja kokonaisluvuista. Ja sen jälkeen tehdään koodia, otetaan talteen se pituus, käännetään se lista, ja sitten väitetään, että se pituus ja se käännetty listan pituus on ihan sama. Niin edespäin. Jos luette Javaa, niin ymmärrätte tämän todennäköisesti paremmin kuin minä. Jälleen kerran semmoinen koodi, minkä mä vaan kirjoitin enkä ajan, koska mä en saanut sitä Javaa sen työkoneeseen vuodelta 2005. No joo, tämä suunnilleen näyttää. Ja mun mielestä tämä on yksi semmoinen selkeä esimerkki, että minkä takia tämä idea ei lähtenyt niin hirveästi lentoon, koska tämä on tosi pitkä pätkä koodi. Ja tämän kirjoittaminen on aika työlästä. Olettaa, että jos mun pitäisi saada tätä käänteestä läpi, niin mulla menisi hyvän kirjaston kanssa pitkä aika. Osaksi tämä johtuu siitä, että kun Javassa ei ole listojen ja taulukojen käsittelyä hirveän paljon mitään aseita. Sä et esimerkiksi saa listaa jaettua kahdeksi eri listaksi kovinkaan helposti käyttämättä jotain erillistä kirjastoa, joka tukee tätä. No sama on Pythonilla. Kuinka moni on Python-koodari? Identifioi itseäisi vähän Python-koodariksi. Yksi Python-koodari, jes, tuo kerran. Elikkä jos sulla on vähän joustavampi kieli kuin Java, niin tämä alkaa näyttää jo paremmalle. Elikkä Pythonilla on 1 miljoona Qt-kirjastoa. Ja täällä nämä testit on tosi oikeastaan näppäriä kirjoittaa, ne on suunnilleen yksi rivi. Elikkä pistetään sitten tuolta nuo pois. Mulla muistaakseni on tossa. Siinä on Python-koodilla nuo esimerkit. Sä olet annut Python-koodari täällä. Käytät sä mitään testauskirjastoa itse? No ei. Joo. Suosittelen esimerkiksi tämmöistä Hostests. Tää on tämmönen härveli, joka ajaa tämmösiä Python-testausframeworkin kirjoitettuja systeemejä. Ja nyt kun mä ajan sen, niin kaikki näyttää tosi kivalta. 4 testiä meni läpi, aikaa kului 1 sekunti. Ja mä oon itse asiassa aika varma nyt tämän jälkeen, että tää mun reverse, mikä on Pythonilla kirjoittuna vähän niin kuin aika lyhyt operaatio, on oikein. Tietysti mä voin kokeilla, mitä tapahtuu, jos mä rikon tämän. Mitäs mä palauttaisin täältä, mikä on semmoinen realistinen tapa rikkoa, minkä yksi erilainen funktio kuin reverse. Mitä kielikin tehdä? Mä voin vaikka olla laiska koodari ja olla tekemättä yhtään mitään, mä palautin listan sellaisenaan. Ja 3 ensimmäistä testiä menee läpi. Eli jos me kurkataan, mitä me testattiin itse asiassa, niin palauttamalla aina sen saman listan pituus on sama. Jos meidän reverse ei tee yhtään mitään, me käytetään lista 2 kertaa ympäri, niin sit se on edelleen se sama lista, no totta kai mitään ei tehty. Sitten kaikki alkiot säilyy, kun ei tehty mitään, mutta sitten tämä testi, että me käännetään sitä eri palat ympäri ja laitetaan ne palat toisinpäin seinään ne läpi. Mitäs muuta mä voisin tehdä rikkoakseni tänne? No mä voisin vaikka tehdä sellaisen härvelin, joka tipauttaa siitä listasta ensimmäisen alkion pois. Ja sitten mun kaikki testit jälleen. Mikään niistä ei mennä pitää. Eli tää on helppo tää käyttö. Ja tää testaa tosiaan hirveän paljon kattavan niinku tämmönen manuaalinen yksikkö esimerkki testaus. Sitten jos käytätte askelia, tää on aavistuksen verran taas tiiviimpää. Eli nää Glassen ja Hughes teki tän ekana askelilla pääasiassa sen takia, että tää koodi on superideaalia. Eli tää vähän on matematiikahtavaa, sanotaan, että XS:n pituus on sama kuin reverse XS:n pituus. Jos A kuuluu XS:ään, niin A kuuluu reverse XS:ään ja niin edespäin. Eli niillä kavereilla en olisi todennäköisesti Javalla ikinä keksinyt tota. Jos vertaa tätä neljää riviä tänne, niin tietämättä, että tämä on tosi hyödyllistä, niin kukaan varmaan olisi tekemään tätä. Mutta nyt kun tiedetään, että tämä on tosi hyödyllistä, niin nyt varmaan ihmiset alkaa portaa sitä Javalla. Javalla on ainakin kolme Kurtsek-kirjastoa jo. No, mä yritän osoittaa, että Kurtsek on hyödyllistä. Mä teen sen, mitä jokainen linkkari on joskus varmaan tehnyt, ja käynyt kopioimassa koodia netistä. Se on tosi näppärää, ei tiedetä, miten joku JavaScript-koodi toimii, niin googleen vaan ja koodiin. Ja sitten pastetaan sinne omaa koodia kaikkiaan hienosti. Kuinka monen mielestä tämä on semmoinen pieni riskikohta elämässä? Joo, kuinka moni on tehnyt näin? Okei. Nyt mulla on semmoinen salaisuus, että käytätte quick-checkia, niin te selviätte tästä siitä. Käy ehkä niin vapaasti, paitsi jos jäätte kiinni lunttaamisesta, eli älkää tehty tätä kurssilla ehkä tällaista työelämässä. Elikkä, mä haluan tehdä semmoisen ohjelman, joka purkaa URL-enkoodauksia ja tekee URL-enkoodauksia. Eli mikä on URL-enkoodaus? No, sehän on sitä, että mä urleihin en voi laittaa esimerkiksi välilyöntiä, vaan mun on laitettava prosentti ja se merkkikoodi, mikä tarkoittaa välilyöntiä. Ja nyt jos mä teen vaikka jotain CGI-skriptejä, niin mä haluaisin heti osata purkaa noita URL-koodattuja merkkijonoja. Ja sitä varten mä menin ja kirjoitin Googleen CURL-encoding. Kokeillaan, toimiko se. Hyvin. Siellä on jotain Rosetta Code, en tiedä mitä se on. Ja itse asiassa enää ei pelaa yhtä hyvin kuin silloin. Eli silloin mä kirjoitin näitä kalvoja, mä sain neljännen Google-osuman tälle haulle, joka oli Rosetta Coden lisäksi ainoa, jossa oli koodia. Se näyttää tältä. Herra Sudar Bangaloresta Intiasta on vääntänyt tämmöisen C-koodin. Ja tämän pitäisi koodata merkkijono, niin URL-koodauksen. Jes, mulla on C-koodi ja puolet mun tämmöllä hommasta on tehty. Tää on se fiilis. Ja tää koodi vielä kääntyy, mikä on silleen aika upeeta. Tosiaan voi olla kahvilla koko päivä. No koodi 2. Pitäisi purkaa niitä URL-koodattuja merkkijonoja. Ja googleen taas. Kolmas osuma Googlehan oli Google Decoder C. Kokeillaan nyt, onko nää huomannut. No tuolla on kolmas tämmönen pätkä. Ja siellä on koodia. Ja herra on Simrad Palsin Kokhar. En osaa varmaan lausua kaverin nimeä, mutta se on ystävällisesti pistänyt meille C-koodia jakoon. Joo. Näin. Kyllähän tää näyttää ihan OK, olen. Vai mitä? Onks tää kenen mielestä pahasti epäilyttää C-koodia? Alkaa vaivaa. Okei, Samsa on vaivaa varmasti, kun mä oon näyttänyt tän. Vaivaaks tääkin tämän? Jos näkee sitten tollaista C-koodia, niin oletaisiko silleen tuntuu, että mä en nyt ehkä tähän projektiin luo koskaan. Joo, löysitkö sä ihan
niin kuin? En mä löydä, mä vaan näyttää hirveän.
Joo.
Ei teitä tunne. Niin.
Joo, okei, se näyttää, jos ei ole siellä koodan, niin hirveellä jo noin sinänsä tuli sinne mitään tahansa. Vähän tulee semmoinen epäilyväinen olo. Elikkä kokeillaan. Mikä tehdä tämä nappi tarkalleen, että on mitä mä annan silloin, kun täällä painan ja... No. Kokeillaan. Mulla on täällä... No. tämä herra Kokharin koodi ja sitten on vielä mukavasti tämä herra Sudarin koodi. Ja mä oon muokannut näitä nyt sen verran, että ne lukee mukavasti nämä syötteet ja mä voin testata niitä kivasti. Eli jos mä teen vaikka tuosta. Ohjelman. Ja miten tämä toimii? Varmaankin sillä tavalla, että mä lähetän sille standard inputista jotain syötteitä. Jäikin. Mä saan koodattua merkkiä noin. Ja sitten mulla on tää Ecode-ohjelma, joka oli tämä herra Kokharin koodia. Ja muistaakseni toimii just jotenkin eri tavalla. Eli se ottaa kommentoivia argumenttina sen, mitä tämä dekoodata. Ja sitten me kokeillaan vaikka, mikä olisi muistaaks kuulla mitään merkkikoopia just äkkiseltä? No niin. Jotain siellä nähtävästi tapahtuu. Mä en kuitenkaan luota tähän ohjelmaan, joten mä oon tehnyt lyhyen ohjelman, joka testaa tätä kuitenkin. Menikö tuo muuten oikein? Tuo tulos.
Kyllä se näyttää järkevältä, kun vaan alkaa katsottua.
Joo. Elikkä mulla on tämmönen. Mikäs tämä nimi nyt oli? Otetaan sieltä vähän. Mulla on yksinkertainen lyhyt haskelohjelma. Oikeastaan tämä uusi rivi on se, mitä mä käytän tässä. Ja ei tarvii hirveästi ymmärtää, mitä tällä kielissä on ollut tuolla funkkikurssille. Opettelee se. Lyhyesti mä käytän noita ohjelmia suoraan, mä käynnistän ne shellistä, annan niille syötteet, luen tulokset. Ja sit mulla on yksi quick-check-ominaisuus. Mikä on se ominaisuus, mitä me testaan? Mikä on algebraallinen ominaisuus, mitä näillä urdekodella ja enkodella pitäisi olla? Yksinkertaisesti mahdollinen. Toinen koodaa, toinen purkaa. Mitä pitäisi tapahtua? Saanko?
Sitä yhdettä.
Joo, eli jos mä koodaan jotain ja puran jotain, niin mä saan sen alkuperäisen merkkiin on takaisin. Eli tää on tämmönen yksinkertainen raamitteriproperty, että koodataan, puretaan, mikä ei muutu. Ja mitä mä teen? No, mä otan mielivaltaisen merkkiin, koodaan sen, sitten dekoodaan sen, ja sitten mä väitän, että se dekoodattu on se alkuperäinen. Ja se koodaus pitää olla kääntyvä. Ja sitten mä ajan kuitsikin läpi ja sitten mulla alkaa tulla hyviä testitapauksia. Kaikki testitapaukset on yhden merkin mittaisia. Ja siellä palkahtaa ikäänkin se, että merkkijonolle ääni. Tää ei pidä paikkaansa tämä väite, että koodattu merkkijono olisi ollenkaan sitä, mitä se purettu on. Eli jos mä koodaan sen n, sieltä tulee 0a. Ja sitten jos mä dekoodaan sen tuloksen, mitä sieltä tulee, niin sieltä tulee 0a ulos. Tuossa itse asiassa mä sain sen saman tapauksen. Tulee hassusti aina tietyssä järjestössä näkyvää. Eli nyt 0a ei voi dekoodata ollenkaan. Jos katsotaan tätä alkuperäistä koodia. Katsottiin sitä äsken noin 30 sekuntia, mikä on varmaan suunnilleen se määrä aikaa, mitä me katsottaisiin sitä, jos me ollaan copy-pastettu se johonkin meidän projektiin. Kuinka moni näki, että rivinvaihdon dekoodanne ei onnistu tällä katsomalla tätä C-koodia? Se on kuitenkin ruudullinen. Mä löysin siitä yhden muun virheen, mutta en tätä. okei, miksei koodaa rivin vaihtoon takaisin meille? Okei, tämä on sinänsä paha kysymys, kun pitäisi olla se, että se ei ole kellään muuta kuin Samsalla vissiin verissä just nyt. Näetkö sä?
En tällä hetkellä edes mennä.
Joo, eli Kuitsek on antanut meille ihan oikein testitapauksessa semmoisen bugin, mitä tosi hyvä C-ohjelmoija ei näe tästä pelkästään katsomalla sitä. Ja kyllä se sieltä löytyy. Se on suunnilleen tuossa puolessa välissä. Eli jos katsotaan, mikä se oli se merkki, jota se ei pystynyt koodaamaan, se on $0A. Täällä sitten lähdetään katsomaan, että mitä tämä tekee. No se katsoo, että onko se merkkikohta, missä ollaan menossa, alkaa se dollarilla. Ja sitten jos se alkaa dollarilla, jatketaan eteenpäin, mennään seuraavaan merkkiin. Ja sitten jos se seuraava merkki sattuu olemaan numero, kaksi seuraavaa merkkiä on molemmat numeroita, niin sitten me tehdään jotain. Siis, jos se ei ole dollari ja kaksi seuraavaa merkkiä ei ole numeroita, niin sen jälkeen me muutetaan se pätkä sitä merkkijonosta kirjaimeksi. Mutta eihän ne ole numeroita. Ei ne ole ollenkaan numeroita. Ei 0A. Ei se ole numero. Eli herra Kokhar huomatti, että tämä urlein koodaus ei siinä ole desimaalilukua. Siinä on heksaluku siinä prosentin perässä. Elikkä nyt tämän 0, se on kylläkin niin numero, jees, mutta A ei ole numero, joten tämä if toteutuu ja skipataan se merkki. Eli se mitä sen kaverin olisi pitänyt tehdä, niin sen olisi pitänyt tehdä tämä. Sen olisi pitänyt tarkastaa, että onko se virallinen toimiva heksaluku. Eli onko se välillä 0,9 tai välillä AF. Sellaisia heksalukut on. Mä olisin vielä katsoa, että siellä voi olla iso A ja iso F. No, mä oon itse asiassa nopeuttaakseni tätä luentoa, niin tehnyt tästä toisen korjatun version valmiin, että kirjoitetaan sitä täällä. Elikkä tähän mä oon korjannut tämän ensimmäisen bugin tästä löytämästäni koodista. Nyt on se isHexDigit-funktio. Ja sitten käyttänyt täällä sitä, että jos nämä on heksanumeroita tai heksamerkkejä nämä sydämit, niin sen jälkeen me aletaan konvertoimaan sitä. Ja jälleen kerran. No, tuossa on paljon. Käännetään uusi versio. Ja sitten työkätään askelin kippuun. Otetaan se sama round third property ja pau. Pau, pau, pau. Kuuden testin jälkeen aukahtaa noin keskimäärin aina. Mikä takia se paukahtaa sitä? Siitä jotain, mutta nyt siitä tuli ykkönen.
Olettaako vielä, että se on 10 tässä?
Joo.
Saattaisi olla.
Hyvä arvaus. Jos olet yhdessä kohtaa, että se on 10-kantaisessa, niin sitten se on varmaan olettanut kaikkialla muuallakin, että se on 10-kantaisessa. Ainakin konsistentti kaveri. Se on vain yksi väärä oletus, mikä on nyt pienen. Ja voimme nyt ymmärtää, mitä ihmettä tämä C-merkki on, että se systeemi tarkoittaa. ja onko vaiva arvosta. Mitä tämä tekee? Se myllää bittitasolla ne luetut kirjainmerkittyydet numeroksi. Mitä se tekee? Ja nyt jälleen kerran, tämä on, niin kuin Sam sanoi, onko tämä vaiva arvosta. Mä oletan, että herra Kokkarilla on ollut tosi kiva, jos mä sanon tämän järkeä kerran kohdilleen. Mutta me voidaan kirjoittaa se paljon tyylisemmin ja erityisesti sillä tavalla, että on jotenkin mahdollista ottaa huomioon, että siellä on jotain muuta niin kuin desimaaleja siellä syyssopimissa. Me korjataan tämä koodia jälleen kerran tiivistetään. Kuinka moni olisi huomannut tämän virheen? Varmaan jos näkisin ensimmäisen, mitä mä olisin arvota. Mä veikkaan, että mä olisin arvannut sen. Kammu ei suostu viittaa mukaan sen. No, säkin olisi arvannut. Hyvä. Tällä kurssilla saa usko omiin kykyynsä, kun ei tästä muuten tule mitään. No, mulla on jälleen kerran kolmas versio tässä ohjelmassa, jossa on nyt from HDD, jolla mä saan kuukotettua kuntoon tämän kivan bittiveksilauksen, jonka tämä herra Pokkar teki. Ja sitten mä voin kääntää sen kolmannen version. Ja jälleen kerran. Nyt tarvitaan jo 10-29 testiä, että herra Pokkarin koodi hajoaa totaalisesti. Okei, miksi tämä hajoaa? Mä oon heikuttanut tätä bugia ainakin 3 kertaa tällä luennolla. Nyt joku muu Samsa huutaa reilusti.
Tyhjä merkki.
Nollamerkki. Mitäs nollamerkki tekee C-merkki? Nolla sehän tarkoittaa, että se C-merkki on päättynyt vaikka vesiin kohtaan. Elikkä siinä vaiheessa on tämä Kokkarin ohjelma, missä mä saan koko version. Tossa. Siinä vaiheessa sitten, kun se on dekoodannut se koko merkkiona, se strcopy-funktiolla kopioi sen sitten ulos sieltä aliohjelmastaan. Ja se strcopy lopettaa sen kopioinnin heti siinä kohtaa, kun tulee ensimmäinen nollamerkki vastaan. Eli pah, ei toimi siitäkään kohtaa. Kuinka moni olisi osannut olettaa tätä virhettä? Oi, hyvä. Aina joku olisi keksinyt tämän. Eli jos kaikki teistä olisi tarkastanut tämän ohjelman ja tehnyt sitä auditoiminnalla, saatu nämä virheet kiinni. Mutta yksinään, no, olisi mennyt aika kauan varmaan useammalta ihmisestä. Eli jälleen kerran.
Mitä toi STL-len vielä tekee tuolla? Osoittaako sekin sen pituuden kattamisen nollamerkki?
Joo, jos siinä syötteessä on nollamerkki. Mutta se on pienempi ongelma, koska se urkoodaus on, niin se koko idea on, että siellä ei ole nollatavua, vaan siellä on prosentti nollatavua. Eli jos tälle syöttää jotain, mikä ei ole urkoodaus koodattua, niin se palkataan monessa muussa kohtaa. Tai ainakin mä uskoisin. Mulla on semmoinen vahva epäilys, sen on kokeillut.
Hauskintahan siinä on se, että se ei voi palauttaa oikeita arvoa, koska se palauttaa C-string-punkki.
Niin.
Se pitäisi palauttaa joku, missä on tietty pituus.
Joo, elikkä... No niin. Ja siinä on se vika. Jos se laittaa nollamerkin, niin se katsoo sen merkkijonon. No niin, kertauskysymys. Mä kerroin tän eilen teille. Miksi tää on vakava tietoturvauhka? Mahdollisesti. Miksi tässä meni tietoturvallisuus vessanpöntöstä alas? Jos tällä ohjelmalla dekoodailee merkkijonoja, otetaan koodattu merkkijonon käyttäjältä, dekoodataan se, validoidaan se, eli tehdään just niin kuin mitä mä sanoin viime luennolla, otetaan sen oikeana merkkijonona oikealla koodauksella, tarkastetaan, että se on hyvä, ja sen jälkeen lähdetään se alkuperäinen merkkijonossa, joka on hyväksi, niin vaikka tiedon antaa. Ja sitten siellä voi olla kaikki maailman injektiot, ja ne meni sinne just. Eli tietoturvaongelma, paitsi että me löydettiin typeriä koodauspukeja, jotka olisi varmaan rikkonut mitään, me löydettiin yksi tietoturvaongelma tästä. Tehdään se tämmöinen pieni korjaus. Eli muutetaan tätä ohjelmaa pikkisen, laitetaan sinne esiehto. Eli esiehto sanotaan, että täytyy pitää paikkansa ennen kuin aletaan testaamaan, niin ei vaan ole niin, että tämä nollamerkki on sisäistynyt tähän meidän syötemerkki on niin korkea. Tehdään tämmöinen pieni fiksaus. Mä en edes tiedä, miten mä korjaisin tuo ohjelma silleen toimimaan, että siinä on se nollamerkki, joka tulee sieltä ihan oikeasti ulos. Mä joutuisin kirjoittaa sen alusta lähtien uudestaan, että se voisi toimia. Joten hyväksytään se, että ei annettaa olla. Ehkä meille ei tule nollamerkkejä. Ja no. Jälleen kerran. Kokeillaan, pelaan. Hyvin, 100 testiä meni läpi. Kuinka monen luottamus tämän ohjelmaan on kasvanut jonkin verran? Mun on jonkin verran. Kuinka moni uskaltaisi pistää tämän tuotantoon tämän ohjelmaan? Ei kukaan. Eli tässä kohtaa päästiin sinne kuitsakin rajalle. Eli menee läpi, mutta vielä vähän epäilyttää. Tässä on sama asia itse asiassa kutsereissa. Eli me pitää tietää, että se meidän ohjelma on pieni, mitä syötteitä me generoidaan sinne. Se syötteiden jakauma on itse asiassa tosi kriittinen. Ja nyt, kun mä teen tämän mielenkiintoisen askelkoodin, joka menee tässä. Tässä on taas mulla on tämmöinen typerä laku tuolla. Rasittavaa. Poistin ne kalvoista, testataan uutea dekoderia tässä. Eli tämä mun härveli sanoo, että mikä tahansa mielivaltainen merkkijano. No nyt, mikä tahansa mielivaltainen merkkijano on aika vaikea härveli generoida. Eli jos tämä mun kutsesysteemi tuottaisi niin kuin ihan suhteellisen tasaisen tahtiin vaikka 32 gigatavun merkkijanoja. Siis jos melko hyödytön käytännössä. Eli mä en voi testata tätä niin suoraan käyttämällä sitä normaalimerkkijonoa, joka on fiksattu tähän kutsekkiin kiinni sille, että se on suhteellisen pieniä merkkijonoja, mitä voi niinku uskaltaakin syöttää sinne tänne. Mä voin tosin lisätä tänne lisämääreitä. Mä voin sanoa, että anna mulle pitkiä merkkijonoja. Jos on merkkijono kyseessä, niin mä haluan erityisesti pitkiä merkkijonoja, ainakin jos mulla on seuraava tämä testaa. Ja jos haluatte käyttää Haskellia metakielinä kutsikin kanssa, tulkaa funkkari opit sen sieltä. Nyt ei tarvii hirveästi miettiä, miten tuo käytännössä tapahtuu. Ja nyt lähdetään uudelleen palauttamaan. Ja pam! Siinä on lyhin mahdollinen kutsikin löytämä merkkijono, jolla tämä ei ollenkaan toiminut. Eli aika raaka teksti. Ja just semmoinen, mitä kutserista pitää tulla ulos. Ja nyt mä voin ajaa tämän useamman kerran. Huomaatte, että se testaaminen on suht hidasta. Se ei tule ihan joka kerran. Mut aina se kosahtaa. Ja nyt sitä, että tämä merkki on ollut pitkä, se kutsekin reduktio-ominaisuus yrittää tiivistää, että esimerkkiä ei pääse tästä pidemmälle, niin on ihan hyvä vinkki siihen, että se on se merkkijonon pituus jollain tavalla olennainen tässä ohjelmassa. Eli mitä just tapahtuu? Katsotaan tätä koodia. Ja siellä jossain kohtaa paukahtaa, kun laitetaan liekso merkkijonon. Sieltä tulee itse asiassa segfault tulos. Eli se ohjelma kaatuu. Näkeekö kukaan seuraavalla vihaan? Miksi tämä hajoisi olla syy?
Ainakin kiinnitin huomioon tuohon STR-kohta, koska mun tietääkseni siinä on riski sillä, sitä jos käyttää.
Joo. Ja erityisesti siinä pitäisi riittää tilaa näille, ja sitten katsotaan, kuinka paljon sitä tilaa on varattu. Mä en huolakseenikaan keksin, että mistä joku on sanonut päähänsä, että tämä olisi millään tavalla järkevä temppu tehdä tässä kohtaa. Elikkä muistatko sä ulkoa, mikä on book size? C-ssä vakio.
Ei se ole vakio, se on itse määrätty.
Joo.
Koska se sivun koko tai jotain semmoista.
Joo.
Jotain 4 kilon suuntaan.
Joo. Book size, se on, semmoinen tabumäärä, mikä ainakin jostain vanhasta Ritsien ja Kernikanin kirjasta sanottiin, että se on semmoinen määrä, mitä jos luet merkkijonoa, niin se on semmoinen hyvä puskuri, koko tämän verran voi lukea kerralla sitä. Se, mitä se tekee tuossa kohtaa, tässä koodia, niin mulla ei ole minkäännäköistä hypoteesia tästä, miksi kukaan kirjoittaisi tuohon noin. Mitä se kuitenkin tekee? No, meillä on joku vakio, mikä ei edes näy tästä ohjelmasta, joka on se maksimimäärä dataa, mitä me voidaan käsitellä. Missään kohtaa täällä ei tarkasta, että mentiinkö me siitä yli. Jos mentiin, niin sitten meillä on kaikki mahdolliset ikävät ongelmat, mitä ihminen keksii. Elikkä, ei, löydään se kovempi testi. Ja mitä me saadaan? Jos on riittävän päheä hyökkäjä, niin se alkaa suorittamaan tuolla herra Kokharen koodilla mitä tahansa tavukoodiassa sinne nyt haluaa alkaa mättää. Elikkä se vei teidän kaikki datan, kaikki palvelimet, palvelutietokannan, ihan mitä tahansa. Todennäköisesti otti vielä kuvaan siitä läppärin kamerasta, miltä te näytätte, että voi ilmistellä Facebookissa tai jotain. Keksikää pahimmallinen skenaario. Eli toinen vakava tietoturva on, kuinka monta näki tämän, kun katsoi sitä koodia. Tämä oli nimittäin se, minkä mä näin ekana. Tämä osasi olettaa. Jälleen kerran, tämä oli ehkä se helppo. Ei me tiedetty. Eikä me varmaan luoteta tähän vieläkään, koska kun tuo vika tuli ilmi, niin sitten kaikki luottamus tähän koodiin mureni silleen viimeistä myötä. Tämä on peruuttamattomasti rikki. Ja sitten kun me lähdetään katsomaan tätä vielä, niin tuossa kohtaa alkaa tuntua vähän iljettävältä. Elikkä i on pienempi kuin tämä merkkijonon pituus, mutta kuka sanoo, että i plus 2 on pienempi kuin se merkkijonon pituus. Elikkä siellä on vielä yksi ja senkin saa kiinni, jos jaksaa testata. Mutta se ei onnistu ihan pelkällä kuitsekillä, siinä tarvii joku valkrainkin tai muun tämmöisen muistirajatarkastinen mukaan, että tämä lukee muistia pikkisen ohi tuosta taulukosta.
Vielä löytyy toinen, joka ehkä löytyisi.
No.
Tuo stringi saattaa olla pidempi kuin tuo i. Siihen i ei mahdu sen pituus.
Niin, joo. Jos katsotaan sen tietotyyppejä vai. Unsigned i. Mikä se suuri luku, mikä siihen mahtuu? No, riippuu alustasta. Me voitaisiin laittaa sinne niin iso merkki, jono, että tuo Unsigned i pyörähtää ympäri jossain vaiheessa, jos sitä pituutta lasketaan. Elikkä se hajoaa siinä kohtaa. Voisiko se hajota myös sillä tavalla, että tässä on tehty aika vahvasti se oletus, että me luetaan sitä merkkijonoa, se dekoodattu merkkijonoa aina pienempi kuin se syötemerkkijonoa. Sekin saattaisi haukata meitä niille kautta. Elikkä nämä tarvii vähän raaempia testejä, todennäköisesti niitä probeja edelleen. Mutta yhteenvetona. Täällä löytää pukeja tosi tehokkaasti. Tällä mä löydän pukeja järjestelmällisesti mun koodista. No, tavallisilla futsereilla ja radamsalla mä oon joutunut tekemään aina esimerkkitapauksista, mä tiedän, että se hajoo. Ehkä mä en osaa käyttää niitä. Todennäköisesti meidän käyttäminen vaatii sitä, että on reenannut vähän. Kannattaa käyttää. Teidän ei tarvitse nähdä sitä lähdekoodia, kun käytämme niitä, mikä on älytön etu, koska teidän ei tarvitse myöskään ymmärtää sitä lähdekoodia, mikä on vaikea. Edelleen se syötteen jakauma on tärkeä. Elikkä jos sinne aliohjelmaan menee numero, niin sitten pitäisi tietää, että meneekö ne isoja numeroja, pieniä numeroja, jos menee merkki, no lyhyt merkki, no pitkä merkki, no. Eli sen pitäisi olla jotenkin sopiva se jakauma, että testaisi niitä realistisia syötteitä ja sitä voi joutua säätämään. Jos pystytte rajoittamaan, että sen sijaan, että viette merkkijonon sille funktiolle, viette jonkun järkevämmän tietotyypin, joka on olennaisesti vähemmän valinnoista sisältävä kuin se merkkijonon, niin sitten kuitenkin toimii paremmin. Tämä on vähän tämmöinen grey box, eli se black box eikä white box. Me ei tarvitse tietää, mitä se metodi pitää sisällään. Me pitää tietää, että me kutsutaan sitä metodia. Esimerkiksi tuossa tapauksessa vaan teen sitä ohjelmaa, mikä on helppo. Mutta myöhemmin se ei välttämättä ole niin helppo. Lisäksi Meidän pitää oppia tämä ominaisuuspohjainen ajattelu. Eli meidän pitää keksiä tämmöisiä yleisiä ominaisuuksia. Jos mä koodan ja dekoodan, niin se pitää olla identiteettifunktio, mitä sitä tulee. Ja tämä on niin vaikeaa, mitä luulisin. Kaikki tämmöiset rankeri-ominaisuudet. Jos mä koodan ja dekoodan, mä saan saman jutun. Sitten meillä on kommutoivia operaatioita. Mä teen tämän operaation, se on sama asia, jos mä tekin tämän operaation. Sitten kaikki algebran kurssilta löytyvät hienot sanat kuin idempotenssi, involuutio ja muut ominaisuudet. Lukee ne läpi, alkaa miettiä, toimiks mun alihoima tälleen. Sieltä saa tosi hyviä testejä. Projectissa on se ongelma, tai siis se ei ole ongelma, vaan se on itse asiassa aivan brilliant puoli. Eli kun sitä alkaa käyttämään, toisin kuin mitä tässä kävi, niin puolet ajasta se vika, mikä se quick check löytää, ei ole siinä ohjelmakoodissa itsessään, vaan se on siinä mun testissä. Eli se testi ja ne mun oletukset ei pidä yhtä sen kanssa, mitä se ohjelma tekee. Eli kun mä alan miettimään näitä ominaisuuksia niin, ja laitan ne quick checkille, niin usein se menee sille, että se koodi toimii ihan hyvin. Jos sä sanoo, että sä oot väärässä, ei sillä ole tällaista ominaisuutta. Sä oot unohtanut tämän ja tämän tapauksen. Mikä on äärimmäisen näppärä erityisen tietoturvan kannalta, koska se pakottaa mua ajattelemaan, että mitä se mun koodinpätkä ihan oikeasti ja aidosti tekee. Jos mä oon fiksuna vielä laitan nämä tiedot siihen kommentteihin yläpuolelle. Ja sitten seuraavan kaveri on vaikeampi rikkoa omaa ohjelmassa siitä. Ja jos tätä jatkaa ja miettii näitä ominaisuuksia ja muuta algebraa, niin se johtaa ennen pitkää funktio-ohjelmointiin ja formaaleihin menetelmiin ja palkkaluokkaan nousee yhdellä pykälällä, jossa löytää enää sen jälkeen töitä. Ja viimeisenä, mä näytän sen Java-esimerkin, niin se oli oikeasti aika kauhean. Se on niin hirveän työlästä. Eli tässä kohtaa kannattaa harkita ja nimenomaan niin painottaa vaakakupissa, että kannattaako sen tehdä vai ei. Ja kun mä ottaa jonkun muun kielen, millä mä kirjoitan ne testit, kun mä ottaa Erlangin, Haskellin tai vaikka Pythonin, jolla mä saan kirjoittaa ne testit silleen näppärästi, nohevasti sinne vaan parilla rivillä, jolloin mun ei tarvii hirveästi taistella sen kanssa, että mä kirjoitan niitä ominaisuuksia Java-koodina. Javalla se on melko ok. C:llä se on ihan absurdin hirveetä. C++:lla, jos tehdään pari viikkoa töitä, niin se on ihan sille menettelempi kovin kaunista. C-sarvilla se alkaa olla ihan sille melkein ok. Erlangilla se on aivan älyttömän helppoa, koska siellä on tämä John Hughes, joka myy ohjelmaa, jota pääasiallisesti kehittää vain sitä kuitsekkiä käyttäjäystävälliseksi. Niin se on tosi helppoa. Eli koska Java-sterminusta tulee ennen pitkään vapaa mieltä. Eli joo, se on suunnilleen aivolumpi siitä, mitä mä tiedän futsalista ja futsaamisesta. Lyhyesti, käyttäkää kuitsekkiä. Se on ainoa semmoinen oikea työkalu, mikä on parantunut mun koodin laatua heti siitä lähtien, kun mä haluan käyttää sitä. Ja edelleen mä oon laiska, mä käytän sitä vaan nyt joka toinen viikko ja sit mä hakkaudun sitä taas ne vuoroviikot, kun mä en käyttänyt sitä. No niin, siinä on luettu. Jos on jotain kysyttävää, huutakaa mielelläni. Tässä tapauksessa harjoitukset kohtaa, palauttakaa harjoitusten, jos edelleen on kysyttävää, vaktia vai leteilykoissa.